Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Kalendári svieti 16. október roku 2024, neuveriteľné, ale opäť vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Začneme agentúrkami, ako máme zvyk. Zelenský vraj dnes predstaví svoj víťazný plán na ukončenie vojny. Fico bude v Bruseli na samite EÚ a budú tam aj arabské štáty Perského zálivu. No, Robert Fico teda dnes odcestuje na summit do Bruselu, okrem iného sa zúčastní na stretnutí vrcholných predstaviteľov EÚ a Rady pre spoluprácu v Perskom zálive. Rokovať budú aj o situácii na Blízkom východe či o migrácii. Diskutovať samozrejme budú aj o pomoci Ukrajine pred nadchádzajúcou zimou a o posilnení ukrajinského energetického sektora a jeho kritickej infraštruktúry, doplnil slovenský úrad vlády. Vláda schválila rozpočet na budúci rok. Deficit sa má znížiť z 5,8 na 4,7% HDP. Plánované príjmy sú asi vo výške 60 miliárd eur a výdavky 66,5 miliardy. Nedoriešená je ešte otázka zvyšovania platov zdravotníkov a energopomoci. Len časť z 2,5 miliardového balíčka kabinet použije na zníženie deficitu verejných financií v budúcom roku. Na nové výdavky plánuje použiť necelú 0,5 miliardu, čo je asi 0,3% HDP. V rozpočte je aj rezerva vo výške 460 miliónov eur. Minister financií Kamenický povedal, že rozpočet prešiel na vláde bez pripomienok. Otvorenou témou sú ešte peniaze pre zdravotníkov a energopomoc. Ministrom počas rokovania povedal, že nemajú peniaze na ďalšie výstrelky a deficit 4,7% na budúci rok je nemenná veličina. Návrh na rušenie IC vlakov súvisí aj s posilnením expresov Tatran, ktoré by mali jazdiť každú hodinu. Dnes sú to každé 2 hodiny. Expresy sú medzi Bratislavou a Košicami o takmer 45 minút pomalšie než ICčka. Tie u nás jazdia od roku 1993. Prvýkrát ich zrušili v 15. roku v dôsledku konkurencie Regiojetu, ale Andrej Danko presadil ich návrat. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od Slovenskej informačnej služby správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čomu z titulu jeho funkcie teda vyplýva zákonný nárok, napísal v mene ministra jeho hovorca Matej Neumann. Nemyslel tým v žiadnom prípade správu o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej, pokračuje hovorca. Na takejto správe SIS pracuje aj v spolupráci s policajným zborom a mala by byť prezentovaná poslancom Národnej rady a v rámci zákonných možností aj verejnosti, aby sa zamedzilo šíreniu konšpiračných teórií v spojitosti s atentátom ešte do konca roka, píše sa v stanovisku. Matúš Šutaj-Eštok s odstupom mesiacov povedal, že v lete odvolal 4 funkcionárov za to, ako bezpečnostné zložky postupovali pri atentáte na Roberta Fica. Tvrdil, že jedným z hlavných dôvodov pochybenia bolo zanedbanie previerok v roku 2023 a predtým. Tomáš Taraba informoval vládu o zriaďovaní zásahových tímov v národných parkoch. Minister životného prostredia to avizoval už po nedávnom smrteľnom útoku medveďa na Hubára. Súhlas vlády na ich zriadenie nepotrebuje. Zásahové týmy patria pod štátnu ochranu prírody, ktorá je príspevkovou organizáciou rezortu životného prostredia. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 5 zásahových tímov. Sever, juh, západ, Podpolianie a Ponitrie. Ako prvé zásahové týmy majú byť zriadené v Tatranskom národnom parku a v národnom parku Nízke Tatry. Národné parky majú vlastnú právnu subjektivitu, tieto týmy by tak manažovali sami. V Slovenskom národnom divadle bol poslanecký prieskum a zástupcovia výboru pre kultúru a médiá sa pýtali nového vedenia na zrušenie predstavenia Českého divadla aj na rekonštrukciu umelecko-dekoračných dielní. Dušan Jariabek zo Smeru tvrdí, že divadlo funguje na poločierno, robí čo môže, aby zabezpečilo premiéry. Zástupca parlamentného výboru za koalíciu dodal, že od novej riaditeľky žiadal informácie o tom, koľko stojí prevádzka jedného predstavenia. Špeciálne ho zaujímala najmä prvá premiéra tejto sezóny, ktorou bola opera Příhody Lišky Bystroušky. A viete z akého dôvodu? Aby som to mohol povedať v Banskej Bystrici, v divadle v Košiciach alebo v Martine, aby som im vedel povedať, koľko peňazí je tu a ako sa s nimi narába. Členky a členovia parlamentného výboru pre kultúru a médiá sa dnes chystajú na prieskum do Slovenskej národnej galérie. Tam sa majú stretnúť s novým dočasne povereným riaditeľom, zástupcami odborov a štrajkového výboru. Témami budú výstavný plán, koncepcia rozvoja a personálnej politiky. Súdna rada sa uzniesla, že úradníci ministerstva spravodlivosti majú právo preveriť náhodné prideľovanie spisov na jednotlivých súdoch. Postavila sa tak za názor ministra Borisa Suska, ktorý v apríli poslal kontrolu na najvyšší, ale aj na špecializovaný trestný súd. Za stanovisko hlasovalo 14 z 15 prítomných členov rady. Zdržala sa len súdkyňa správneho súdu v Bratislave Dana Jelinková-Dudzíková. Stanovisko je vyjadrením právneho názoru rady a nemá záväzný charakter pre ministerstvo ani najvyšší súd. Predstavitelia najvyššieho súdu v minulosti údajne odmietli tieto informácie podať. Podľa predsedu súdu Jána Šikutu išlo o zámienku, aby rezort získal prístup ku kompletným spisom, ktoré na súde sú. Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu odročil pojednávanie so sudcom Jurajom Klimentom na november. Stíhaný je pre potýčku s kolegom Petrom Paludom. Predsednička senátu Anita Filová vysvetlila, že po pondelkovom výsluchu sudcu Paludu potrebuje senát viac času na rozhodnutie. Kliment sa bránil pred disciplinárnym senátom nutnou obranou. Zo strany kolegu Paludu sa cítil ohrozený. Verdikt sa zatiaľ teda nedozvedel. Sudca Paluda tvrdil, že mu nezáleží na treste pre Klimenta. Nie som žiaden hrdlorez ani pomstichtivec. Stačilo mi podanie disciplinárneho návrhu, reagoval. A poďme do zahraničia, toť k susedom. Rakúsky kancelár a líder ľudovcov Karel Nehammer je naďalej proti vstupu do vlády s krajine pravicovými slobodnými, ak na ich čele zostane Herbert Kikl. Povedal to po stretnutí s Kiklom, ktoré sa konalo na neznámom mieste. Nebudem jeho prisluhovačom, uviedol Nehammer. Nie je to o otázke sympatie, ale o otázke politických krokov a ochoty prevziať zodpovednosť, dodal. Líder FPO nie je podľa kancelára pripravený prevziať zodpovednosť, čo ukázala koronavírusová pandémia. Navyše nesúhlasí ani s Kiklovým chápaním demokracie. Kikl pondelok vyzval spolkového prezidenta Alexandra van der Bellena, aby ho ako lídra víťaznej strany v septembrových voľbách poveril zostavením vlády. Vládu ÖVP, SPO a NEOS označil za experimentálnu koalíciu porazených. Poďme aj k južným susedom. My máme tiež takú zmluvu, že DCA.
V žiadnom prípade tu nebudú jadrové zbrane, to neexistuje.
Jedine, že by to bolo inak. Do maďarskej leteckej základne Kecskemét môžu prísť lietadlá schopné prepravovať jadrové zbrane. Základňu mienia podľa britského denníka Telegraph zmodernizovať Spojené štáty pod hlavičkou NATO v reakcii na ruskú hrozbu. Projekt je už v pokročilej fáze, verejné obstarávanie je uzatvorené. Kecskemét v bácko-malokumánskej stolici leží asi 88 km juhovýchodne od Budapešti a mali by tam byť umiestnené aj lietadlá schopné prepravovať bomby s jadrovými hlavicami. Transportné lietadlá sú už na leteckej základni NATO v Pápe vo Vespremskej stolici, píše denník a poznamenáva, že americké letectvo už malo v Maďarsku dizlokované bojové lietadlá F-15 a 16, tie však plnili vraj iba výcvikové ciele. A poďme za veľkú mláku, voľby medzi Harrisovou a Trumpom môžu byť najtesnejší od roku 1876, tvrdia niektorí analytici. Prvýkrát za posledné 10 ročia v kampani žiadny z kandidátov ani na chvíľu neviedol o 5 a viac percentuálnych bodov. O víťazovi sa rozhodne v 7 kľúčových štátoch. Ani v jednom z nich zatiaľ nie je možné určiť, kto vyhrá. Od Kamaly Harrisovej sa odkláňajú hispánsky a černošskí voliči, o ktorých sa dlhodobo opierala demokratická strana. Tým v roku 16 volilo Trumpa len zhruba 7% Afroameričanov, teraz ich je vyše 15%. Mnohí mu dôverujú v ekonomických témach, preto sú ochotní prehliadnuť jeho rasistické výroky. A teraz na Blízky východ. Gaza čelí najväčšiemu obmedzeniu dodávok humanitárnej pomoci od začiatku vojny, uviedol UNICEF. Minulý týždeň niekoľko dní nedostala vôbec žiadnu pomoc. Zrejme najhoršia je situácia na severe pásma Gazy, kde Izrael obnovil rozsiahlu operáciu, postupujúc zrejme podľa nového plánu, ktorého súčasťou je vyhladovať ľudí. No, Izrael je taký fajný štát. No a Netanyahu vraj nemôže ignorovať rozhodnutia OSN, uviedol Emmanuel Macron. Francúzsky prezident v tejto súvislosti podotkol, že štát Izrael vytvorila rezolúcia OSN. Izraelský premiér sa proti tomuto výroku v zápätí ohradil. Netanyahu ale nesmie zabúdať, že jeho krajina vznikla na základe rozhodnutia Spojených národov. Vyhlásil s odkazom na hlasovanie valného zhromaždenia z roku 1947 o pláne rozdeliť Palestínu na židovský a arabský štát. Arabské krajiny rezolúciu odmietli a tak v roku 1948 vznikol len Izrael, kým Palestínčania na svoj štát doteraz čakajú. Americké ministerstvo zahraničia uviedlo, že chce okamžite vidieť zmeny v humanitárnej situácii v Gaze. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken a minister obrany Lloyd Austin svoje vážne obavy oznámili Izraelu prostredníctvom listu. V ňom uviedli, že Izrael musí urýchlene podniknúť kroky na zlepšenie humanitárnej situácie v Gaze, pokiaľ nechce čeliť právnym krokom súvisiacim s americkou vojenskou pomocou. List nepriamo naznačuje možné obmedzenie alebo prerušenie vojenskej pomoci. Opatrenia zo strany Izraelu by mali prísť do 30 dní. Agentúra Reuters list amerických ministrov označuje za doteraz najzreteľnejšie ultimátum izraelskému premiérovi od začiatku vojny pred viac ako rokom. Zároveň však podotýka, že Washington zatiaľ väčšinou nesiahol na obmedzenia pomoci Izraelu, hoci ten nedbal na viacero jeho predchádzajúcich varovaní. A podstate všetky ignoroval. Severná Kórea tvrdí, že do jej armády len tento týždeň vstúpilo 1,5 milióna mladých ľudí, aby bojovali proti USA. Správa prichádza v čase zvýšeného napätia na Korejskom poloostrove. Podobné vyhlásenia tamojšie médiá uverejnili aj vlani. Mladí ľudia sú odhodlaní bojovať v posvetnej vojne za zničenie nepriateľa zbraňami revolúcie, uvádza sa v správe Severokorejskej tlačovej agentúry. Ak vypukne vojna, Korejská republika bude vymazaná z mapy, keďže chce vojnu, sme ochotní ukončiť jej existenciu, uvádza sa ďalej v správe tejto agentúry. A poďme aj na Ukrajinu. Predseda Európskej rady Charles Michel na štvrtkový summit EÚ pozval aj Volodymyra Zelenského, aby na ňom predstavil svoj plán víťazstva konečného, ktorý by podľa Kyjeva mohol v budúcom roku ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Detaily Zelenského plánu nie sú verejnosti známe. Malo by ísť ale o to, ako dostať Rusko vojenský pod tlak a donútiť Putina, aby zasadol za rokovací stôl. No a prezident ukrajinský Zelenský by mal dnes na najvyššej rade predstaviť tento plán konečného víťazstva Ukrajiny. Niektoré časti sú však natoľko dôverné, že sa nebudú prezentovať verejne. Existujú prílohy, o ktorých sa určite nebude verejne diskutovať. Patria sem matematické zložky, ako napríklad konkrétne množstva a typy zbraní, ktoré treba Ukrajine okamžite poskytnúť, vyjadril sa Zelenský. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak sa domnieva, že kľúčovými partnermi Ukrajiny pri dodávkach zbraní sú USA, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko a Taliansko. V rámci ruských vojsk vraj vzniká prápor tvorený vojakmi zo Severnej Kórey, tvrdí web RBK s odvolaním sa na zdroje z ukrajinskej armády. Ukrajina, teda ukrajinská pravda, medzi tým napísala, že podľa zástupcov tajných služieb 18 severokórejských vojakov zbehlo na mieste vzdialenom asi 7 kilometrov od ukrajinských hraníc a Rusi po nich pátrajú. Zelenský ešte v nedeľu bez ďalších podrobností povedal, že od tajných služieb dostal informácie o faktickom zapojení Severnej Kórey do vojny na strane Ruska. Moskva ani Pyongyang o formovaní jednotky tvorenej vojakmi z KLDR neinformovali a zatiaľ chýbajú aj dôkazy o zapojení vojakov z izolovanej komunistickej krajiny do bojových operácií na území Ukrajiny. No a za 2 mesiace Rusko získalo 5-krát viac územia ako v roku 2023. Rusi na fronte v auguste a septembri boli veľmi úspešní. Vyplýva to zo štatistík, ktoré uverejnila ukrajinská pravda. Podľa analytikov War Infographics sa Rusku v prvej polovici roka 2024 podarilo zabrať najviac 200 štvorcových kilometrov za mesiac. V auguste to už bolo 351, v septembri 468 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Hlavnými dôvodmi by mali byť nedostatok zbraní na ukrajinskej strane a zmena ruskej taktiky. Migranti v Európe, to je ďalšia rubrika, ktorej sa budeme venovať. Lídri niektorých krajín Európskej únie sa chcú vo štvrtok pred začatím samitu EÚ stretnúť na samostatnej schôdzke k migrácii. Cieľom je, podľa informácií ČTK, zladiť pozície pre následné rokovanie celej únie. Schôdzku podľa všetkého organizujú Taliansko, Dánsko, Holandsko a zúčastnia sa aj Grécko, Cyprus, Rakúsko, Poľsko a Česko. Talianska agentúra ANSA informovala aj o prítomnosti nemeckého kancelára Olafa Scholza. V súvislosti s migráciou sa na samite očakáva asi najbúrlivejšia diskusia. Situácia v mnohých európskych krajinách sa totiž v posledných mesiacoch zmenila. Nemecko zaviedlo kontroly na hraniciach so všetkými okolitými štátmi. Holandsko a Maďarsko chcú trvalú výnimku z pravidel EÚ pre migráciu a udeľovanie azylu a poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v dôsledku situácie na poľsko-bieloruskej hranici sa Poľsko chystá pozastaviť právo na azyl. To vám 9 rokov trvalo, kým ste to pochopili. Únia chce dokonca vyvážať migrantov mimo svojich hraníc. Taliansko už začalo, pridať sa chcú aj iní, vrátane Britov. Detaily majú byť jasnejšie koncom týždňa, keď sa uskutoční summit Európskej únie. Únia už od migračnej krízy v roku 2015 stavila na Turecko a zachytávanie migrantov tam. No plán zlyhal na viacerých úrovniach. Ekonomické oddelenie. Európa musí zrušiť zákaz spaľovacích motorov, inak nezmierni závislosť od Číny, povedal to šéf BMW Oliver Zipse. Európske krajiny sú okrem iného značne závislé od čínskeho dodávateľského reťazca pri batériách do elektromobilov. Zmeniť prístup k automobilovému priemyslu a zrušiť avizovaný zákaz je dôležité, ak chce Európa podporiť svoje technologické prednosti, povedal Zipse. Ten dlho presadzoval návrh, aby regulačné orgány povolili rôzne technológie technológie vrátane alternatívnych palív, ako sú e-paliva alebo biopalivá či autá s vodíkovými palivovými článkami. Nálada v Európe podľa šéfa BMW smeruje k pesimizmu a región potrebuje nový regulačný rámec, aby zostal konkurencieschopný. No a ešte dúhovú zónu tu nemôžeme obísť. Holokauza. Na mieste, kde sídlila tepláreň, niekto premaľoval pôvodne dúhovú lampu sivou farbou. Hrozné. Upozornila na to poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. Mesto Bratislava podľa nej zabezpečí obnovenie dúhového sfarbenia lampy na Zámockej ulici. Takto vyzerá doslovné vymazávanie LGBTI plus ľudí, uviedla Plaváková na Facebooku. Presne taký je svet, do ktorého nás niektorí ľudia chcú dotlačiť. Sivý, bez farieb, bez rozmanitosti. Keď toto spraví niekto len 2 dni po výročí brutálnej vraždy, nedá sa to nazvať nejako inak ako barbarstvo. No a ešte jedna zaujímavosť, a to sa v podstate vrátim do Izraela. Spojené štáty americké vyslali do Izraela raketový systém TAT v čase, keď sa Izrael snaží zaplniť medzery vo svojich zásobách po varovaniach, že mu dochádzajú záchytné rakety. Na jeho obsluhu má byť vyslaných približne 100 amerických vojakov. Hovorca Pentagónu v útorok informoval, že do Izraela budú naďalej prichádzať komponenty pre raketový systém a posádka na jeho obsluhu. A teraz otázka. Pre mnohých nelogická, pre mňa sa zdá logická. Ak sú na Ukrajine západné raketové systémy, obsluhujú ich naozaj Ukrajinci?
Predpoveď počasia.
No, najprv počasie. Hmla sa vyskytuje na týchto miestach, napríklad v Liesku, ale aj na Sliači, v Lučenci, v Poprade, v Tisinci a Kamenici nad Cirochou. Inak je pomerne slnečná na Slovensku, teploty také oktobrové, 9 stupňov Gabčíkovo, 7,5 Hurbanovo, 7 Bratislava, takmer 9 v Kuchyni, 8 v Senici, len 5 stupňov v Piešťanoch, 4 v Trenčíne, 9 stupňov v Nitre, 5 stupňov v Dudinciach, 1,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 7 stupňov v Prievidzi, 2 na Sliači, 4 v Martine, 3 stupne Celzia v Žiline, 2 desatiny pod nulou v Liesku, naopak na Chopku plus 2, Lučenec 4 stupne, Rožňava 3 stupne, 3 aj v Telgárte, len 1 stupeň v Poprade, no a na východe najteplejšie teraz v Trebišove 9 stupňov, 7,5 stupňa v Košiciach, 5 stupňov v Prešove a Bardejove, len 4 stupne v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci 3 stupne, tam som hovoril, že je mlam. No a predpoveď na dnes je takáto. Jasno až polojasno, ráno a predpoludním v nižších polohách lokálne mla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia. V údoliach ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a bude nám duť aj vetrík. Na západe postupne juhovýchodný, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Zdravíme štúdio 54.
Dobré ráno. Prajem tebe, poslucháčom aj divákom. V kuse mi niekto vypisuje. Prestaň mi písať.
Ja som to nebol.
Ja viem, kto to bol presne a on ma počul teraz. No, počúvajte. A viete, že ja som jediný na Slovensku, kto verejne hovorí, že v niektorých prípadoch by sme si mali brať príklad Slováci z našich židovských priateľov. Alebo od nich teda. Počúvaj toto. Skupina ortodoxných židovských cestujúcich bola počas medzipristátia vo Frankfurte vylúčená z lietadla spoločnosti Lufthansa potom, ako boli niektorí z nich obvinení za nedodržiavanie požiadaviek na prekrytie horných dýchacích ciest. Toto bolo v roku 2022. My sme to pokrývali. Ak si spomínate, ja som vtedy povedal jednu vec, že Lufthansu toto bude stať peniaze. Hej? A neexistuje, aby si nejaká spoločnosť dovolila takto zaobchádzať so Židmi. S tebou, hej, aj so mnou, jasne. So Židmi nie. Hej? Takže, počúvajte. Letecká spoločnosť Lufthansa súhlasila so zaplatením pokuty 4 milióny dolárov za diskrimináciu židovských pasažierov, ktorí v máji roku 2022 počas letu z New Yorku do Budapešti nemohli vo Frankfurte nad Mohanom nastúpiť na nadväzujúci let. Hej. Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovalo americké ministerstvo dopravy. Ide o najvyššiu pokutu, ako ministerstvo doteraz udelilo leteckej spoločnosti za porušenie občianskych práv. Počúvajte veľmi dobre. Porušenie občianskych práv, za to dostali pokutu. Ale vylúčení cestujúci teda údajne dostali zákaz rezervácie a ďalšiu letenku do Maďarska na celých 24 hodín. Vo vyhlásení, ktoré získala spoločnosť Dance Deals, Lufthansa potvrdila, že väčšia skupina cestujúcich bola z letu vylúčená, pretože cestujúci odmietli na palube nosiť zákonom predpísanú masku.
Ako,
no. Zdravotnú masku. Takže Lufthansa tvrdí, a tvrdia teda, že to bolo zákonom predpísané, americké ministerstvo teda dopravy tvrdí, že im porušili ľudské práva. Len si to dajte dohromady, hej? A áno, pozdravujem všetkých kreténov na Slovensku, ktorí doteraz ešte hovorí, aké to bolo všetko najsám fasa, hej? Nebolo. A teraz neviem, či Lufthansa klame, alebo naozaj bol taký zákon v Nemecku, že si musel nosiť masku. Bez ohľadu na to, Američania im naparili pokutu. Rozumieš? Teraz. Z právnych dôvodov nemôžeme zverejniť počet hostí, toto tvrdí Lufthansa teda, hej, ktorých sa incident týkal. Spoločnosť Lufthansa však hostí preregistrovaná na najbližší voľný let do ich cieľovej destinácie. Predpokladom prepravy je, že cestujúci splnili povinnosť nosiť masku, čo je zákonná požiadavka. Napriek tomu, a ja toto pripomínam terajšej vláde Slovenskej republiky, je jedno, čo si odsúhlasili Matovičovci. Hej. Američania, nie všetkým, ale Židom určite ľudské práva chrániť budú bez ohľadu na to, kto aké zákony priniesol. Rozumiete? Lebo to je najdôležitejšie. A nie nejaké priblblé zákony. No ale teraz, prečítam vám koniec toho článku. A tu musíte uznať a musíte dať klobúk dole a obdivovať tých Židov. Počúvaj toto. Lufthansa vo vyhlásení tiež uviedla, že od tohto incidentu plne spolupracuje s americkým ministerstvom dopravy a s americkým židovským výborom. Pripravuje prvý školiaci program svojho druhu v leteckej doprave pre svojich manažérov a zamestnancov, ktorý je zameraný na boj proti antisemitizmu a diskriminácii. A kokos, toto len Židia vedia urobiť, že z nejakých masiek na papulu urobia antisemitizmus. Toto mi povedzte mi, že či toto nie je krásne. Hej. Takže napriek tomu, že oni tvrdili, že to bolo zákonom povinné, napriek tomu, že ich zadržali, nepustili ich, skákali im po hlave, Lufthansa vtedy mala najväčšie svaly, hej, prešli 2 roky a nejaký židovský výbor alebo kongres s americkým ministerstvom dopravy Lufthansa veľmi rýchlo vysvetlili, že tieto nacistické metódy si môžu skúšať samozrejme na Nemcoch, na Slovanoch, ale určite nie na Židoch. Hej. A zrazu plne spolupracuje s americkým ministerstvom dopravy.
Šúcha nohami.
Hej. Šúchajú nožičkami. Rozumiete? Ja neviem, koľko z vás chápete, že o čo tu ide. Hej. Ale toto je presne ono. Bez ohľadu na to, či to boli Židia, alebo neboli Židia. Boli im porušené ľudské práva. A nejaké zákony, či boli platné, alebo neboli platné, Američanov a hlavne Židov nezaujímajú. A nemali by to nás, neboli by to zaujímať ani nás a nejaké argumenty a podľa tohto zákonu a tuto sme urobili dodatok a toto. Riť palovu, zákon proste ma nezaujíma, ľudské práva sú prvé.
A tie sú nadradené, ale aký zákon, veď u nás sa to robilo vyhláškami. Mikas mohol vyhláškou spraviť u seba na úrade to, že vydá vyhlášku, aby nečúrali do smetiakov. Hej? To bolo celé. Lenže tu sa to nastavilo tak, že sa podľa toho mal riadiť celý národ. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Veď to bol Matovič, ktorý v októbri 2020 vykrikoval, že musia meniť zákon, aby Mikasa nezavreli.
A preto ja vravím, treba týmto hajzlom, tomu policajtu, čo vykrúcal dôchodkyne ruky, hej, tým dvom hajzlom tam niekde v Banovce alebo v Prievidze, alebo kde to bolo, čo poskákali invalidovi po hlave. Všetkých týchto hajzlov treba odstíhať. Rozumiete? Odstíhať ich treba.
Ja si pamätám tú absurditu, keď dali policajti pokutu 1000 eur tým dvom, ktorí išli v aute, dvaja boli, a nemali si predstavu respirátor, dostali pokutu 1000 eur. A takýchto somarín hlúpostí sme za tie 2 či 3 roky zažili, že ip, strašne veľa.
A možno nám k tomu niekedy spraví videjko pán Ohrík, hej? Lebo vtedy Kotlebovci odhlasovali tú pokutu 1000 eurovú, hej? Len aby ste vedeli, hej? Že ako to vtedy bolo. Hej. No a teraz po tomto chcem vidieť leteckú spoločnosť, ktorá bude so Židmi mávať. Ha? Čo? A tebe odporúčam, budú ti robiť problém povedať, že si Žid. Hej. A dokázať ti to nevedia, že nie si.
Ja ešte, to mi včera pripomenuli, lebo sme sa bavili o tých PCR testoch, tu sme testovali zdravých ľudí a niektorí to nemuseli zvládať dobre. Vyskytol sa aj prípad, keď takýmto PCR testom niekomu teda to vyšlo pozitívne a chudák sa obesil, lebo sa bál, že umrie na koronavírus. Sa radšej obesil. Koľko takýchto slabých jedincov sme tu mali na Slovensku, ktorí majú z toho dodnes psychické problémy, nehovoriac o deťoch, ktoré 2 roky zatvárali. Ale čo sa týka Židov a hlavne tých ortodoxných, od palubného personálu i z tej leteckej spoločnosti, mám kopec príbehov, ako sa oni dokážu správať na palube lietadla. A verte mi, Slováci nie sú nekultúrny národ. Sú veľmi kultúrny národ oproti ortodoxným. Sú aj takí odvážni, ktorí z palubného personálu, ktorí dokonca pohrozili, že to lietadlo neodletí, keď sa budú naďalej správať, ako sa správajú. Videl som videa a to je niečo neskutočné. Fakt, ľudia. To je naozaj vyvolený národ. Naozaj. Oni sa tak cítia, oni to tak vidia. Možno si o tom niečo povieme. Že by sme hostia pustili už po prestávke?
Môžeme.
Lebo tu súhlasne prikyvuje.
No, nie, tu ide o to, že hovoríte sa, najväčší gól, čo ja v tom vidím, hej, ako jedna vec je, čo sa stalo, toto druhá vec je, že americká vláda samozrejme Lufthansa nakopala riť, hej, Lufthansa lieta do Ameriky, možno by nebolo vhodné pre nich, keby mali grounded lietadla, povedzme na 2-3 dní, lebo to by neboli 4 milióny, ale 400 miliónov, že? A Lufthansa si veľmi rýchlo uvedomila, hej, že s kým má dočinenia. A možno ostatní by si mali tiež uvedomiť, že čo je, ale ako urobiť z rúšok antisemitizmus, kamaráde, to sú iní frajeri. Ideme si zahrať.
Počkaj, ešte, ano? Aby sme to troška natiahli, lebo, a toto musí odznieť, tuto Igor Komatovič vybehol si predstavu.
Paríži bol
a zisťoval, koľko stojí také maslo v Paríži. Pozeraj.
Marica, mám kočerino, opäť okay. Maslo. Boj, zakúpejte trochu vodstup. Maslo mám taký miesto mozku. Zbíram maslo, hlídam maslo. V noci o
púnoci nechýdam maslo.
2,5, zakúpejte trochu vodstup. Maslo mám taký miesto mozku.
Takže 2,55, takto v centre Paríža si predstavie lacnejšie maslo ako na Slovensku. Ale vieš, Igor, my nezabúdame, pretože v auguste 2022 tu bola tvoja vláda. Ty si bol dokonca minister financií. Tak si to pripomeňme, koľko stálo maslo za vlády Eduarda Hegera, lebo podľa Matoviča, ale aj podľa Hegera, podľa tejto chásky, je to teraz niečo tragické a hrozné. Tak si to pripomeňme v reportáži televízie. Joj.
S maslom a pohár mlieka patrili medzi najjednoduchšie a najlacnejšie raňajky. Dnes to už ale neplatí. Len oproti minulému roku je rožok drahší o pár centov, mlieko už o desiatku a balenie masla o niekoľko desiatok centov.
Od začiatku tohto roka ceny masla vzrástli približne o 15%. Ešte výraznejšie pocítime to zdraženie, ak si to porovnáme s minulým rokom, keďže oproti vlanešku to maslo zdraželo až o 40%.
100%. Myslím.
Dosť. Z 1,65 na 2,60 je dosť.
Ale všetko išlo hore. Na nešťastie sa nachádzame teraz v takom čase, že sa dejú okolo nás vážne veci, kvôli ktorým tie ceny rastú.
Ak ste v minulom roku kupovali veľké 250 gramové maslo, vyberali ste si mimo zľavy medzi 2 eurami až 2 eurami 70. Dnes sa horná suma pohybuje okolo 4 eur, nájde sa aj 4,25 a dolná suma len vynimočne klesne pod 3 eurá. Hovoríme o masle 100% živočíšnom a s tukom nad 80%. Problém spočíva v tom, že na Slovensku a v Európskej únii klesá počet chovateľov dojníc.
Našim poľnohospodárom sa v konečnom dôsledku neoplatí chovať dojnice, pretože tento segment je stratový.
Pre porovnanie, pred 30 rokmi bolo na Slovensku okolo 500 000 dojníc a dnes ich je už iba niečo vyše 100 000.
Na jeseň minulého roka naši prvovýrobcovia narátali len straty v ich segmente vo výške 35 miliónov eur.
Štát im vykompenzoval zhruba tretinu. K pandemickým dopadom sa pridružili aj dôsledky vojny na Ukrajine.
Tak čo, Igorko, za tvoje vlády, ako sa zvýhlo maslo, ale ty samozrejme budeš behať po Paríži teraz. Je neuveriteľné, ako tento človek ráta s tým, že ľudia majú pamäť akváriovej rybičky a robí si na tom politickú kampaň. Igor, prosím ťa, keď už si v tom Paríži, oni tam naozaj majú skvelých lekárov. Mal by si navštíviť určitý typ ambulancie. A možno, možno by si prišiel na to, že politika nie je to, čomu sa chceš venovať. Možno by si pestoval reďkovku. A možno aj tie dojnice napríklad. By si choval. A bol by si pre spoločnosť určite užitočnejší. Takže takéto kampane sa tu robia s maslom. Ale to, že maslo išlo hore až na 4 hora počas Hegerovej vlády, tak na to si už spomenie málo kto. Veď na čo? Veď prečo? Hlavne, že Igor je pasachala, nie? Ozaj, vo Francúzsku bolo aj pred voľbami 2020. Tá počiatková vila už je v majetku štátu. Ja sa len pýtam.
To už tedy bola, veď napísal na ňom, že to je majetok Slovenskej republiky. Snáď neklamal svojim priblblým, hlúpým, primitívnym kreténom, ktorí ho volili. To by som sa čudoval.
A veru, že sme sa bavili 3 roky. Neskutočne.
Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia. Všetkých vás pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj ja. Ale chcem, aby si prečítal niečo, ti ukážem teraz na obrazovke poslucháčom, diváci to uvidia. Ten článok o tej Lufthanze dal Tomáš na Facebooky. Prečítaj poslucháčom.
Váš príspevok sme odstránili.
Do hodiny, že bráci, do hodiny. Rozumieš? No, takže asi tak, aby ste vedeli, ako funguje demokracia a sloboda slova. Aj?
Amen, zotrvajme.
No a môžete, koľko chcete, ale Lufthansa zaplatí 4 milióny dolárov Židom za to, že ich šikanovali kvôli rúškam.
Aj? No aj o tom letectve, aj o tom všetkom sa budeme baviť už o malú chvíľku, pretože hosť, ktorý tu je, a Peťovi ďakujem, že nám ho teda posunul do vysielania, pretože my sa budeme skutočne baviť na mnohé témy, či už aj o Židoch, budeme sa baviť o Afrike, budeme sa baviť o leteckej doprave, budeme sa baviť o stavebníctve, pretože muž mnohých tvári sedí oproti mne. Naozaj sympatický človek. V štúdiu Juch v tejto chvíli vám môžem predstaviť pána Stanislava Machovčáka. Vítajte v našom
kolegu. Dobré ráno.
Dobré ránko prajem do Banskej Bystrice, tu na štúdiu Juch. Pozdravím všetkých poslucháčov Infovojny.
Predstav si, že tento pán je v podstate Infovojnový panic.
Aj.
On nás počúva len asi týždeň.
Á, dobre, dobre. Aspoň si nestihol u nás vytvoriť zlú mienku.
Ja nemyslím si.
Nemal čas.
Inak by neprišiel, už bol hosťom aj v Slobodnom vysielači. No a zatiaľ z toho, čo som počul, tak sa budeme mať o čom baviť a budú nám tie 2 hodiny naozaj málo. Nie náhodou za vami je Madagaskar na obraze a Moritz Beňovský, no sa ma včera pýtal, že kto príde, že podnikateľ z Madagaskaru. To vážne príde Beňovský? Nie, prišiel pán Machovčák. Ale najprv, kým sa dostaneme na Madagaskar, pán Machovčák, odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate, kde ste študovali? No poďte do nás.
No tak narodil som sa na Horných Kysuciach v obci Staškov, odkiaľ pochádza aj môj sused Jožko Kroner, ak poznáte.
Poznali sme ho, áno, poznali.
Z videnia.
Áno, pochádzam zo 7 detí, tam som vychodil základnú školu a potom som šiel na strednú priemyselnú školu stavebnú, pretože otec bol murár a majster na štátnych majetkoch, tak ma to veľmi bavilo a tú školu som prežíval, pretože opravdu ma to bavilo, ale ak som končil strednú školu, som sa rozhodol, že chcem ísť za stíhača lietadiel do Košíc. Ale našťastie môj bratranec, teda rok predtým, ako som mal túžbu sa stať pilotom, emigroval do Ameriky a rovno mi povedali, nech si ani prihlášku nedávam. No tak potom som sa rozhodol, že idem študovať vysokú školu stavebnú VUT, Vysoké učenie technické, stavebnú fakultu v Brne, odbor statika ocelových a betónových konštrukcií.
Máme kamaráta jedného pilota, ktorému zatrhli lietanie. Vtedy, lebo jeho manželka mala rodinné väzby v Spojených štátoch amerických, takže dopadol takto. Takže neľutujete, že nie ste stíhací pilot?
Neľutujeme, ako Jožko Kroner vždy vraví, osud tak chcel. Vyštudoval som teda vysokú školu, dal som sa podnikať v obore stavebníctva, výroba ocelových konštrukcií a postupne som sa dostal k letectvu. V Žiline som si urobil výcvik a dotiahol som to až na obchodného pilota a vlastne aj prevádzkovateľa lietadiela, vrtuľníka.
No, však sa ma pýtal, že či tu nemám heliport. že však on by aj priletel. No, nepriletel, prišiel autom, prišiel na Tesle, prosím pekne.
Ó, bože.
Aj o tom sa možno budeme baviť. Ako sa Slovák, no jeden sa tam už dostal, dokonca tam bol král, no, Beňovský, ale ako sa Slováčisko v dnešnej dobe dostane na Madagaskar a prečo?
Tak ja som dosť založený tak národne. Veľa som študoval o našich buditeľoch, medzi ktorých považujem Štúra, Štefanika, Kukučina, ale samozrejme aj Beňovského, pretože ako dieťa som videl seriál Vivat Beňovský v slovenskej televízii.
Jožkom Adamovičom.
Mal som tu čest sa
s ním. Ja som to miloval, ten seriál.
Miloval som, i keď troška bol, treba sa na ňo pozerať, bol filmovaný v tej dobe, aký bol, ale klobúk dole, na akej úrovni to bolo urobené. Predstavte si, dokonca tá záverečná časť bola filmovaná na Madagaskare. Priamo na Madagaskare. Nie teda tam, kde Beňovský sídlil a zomrel.
Skutočne pôsobil.
Skutočne pôsobil, ale bol filmovaný na Madagaskare. No a podielal som sa na tvorbe slovenského Betléma v Rajskej lesnej.
Videl som, krásne.
Tak to je, ako som to objavil u pána pekáru v šope, teda v Drevenej, v Rajeckých Tepliciach. Dotiahol ma tam bývalý môj priateľ, kňaz, veľa dôstojný pán, Pavol Šadlák, už nie je medzi nami, a povedal, že už 10 rokov sa čaká na nejakú budovu, na ten Betlém, tak som prišiel tam a keď som videl to dielo, tak pán pekár len tak mávol rukou, evrem, že zase ďalší, čo ide sľubovať, že postaví nejaký objekt, tak som povedal pán pekár, do 3 mesiacov vám postavíme tú budovu tej Rajeckej lesnej, a hovorí, mávol rukou, neverím. No, tak nesplnil som slovo, nebolo to za 3 mesiace, ale bolo to za 5 mesiacov. A rodilo sa to veľmi ťažko, zhaňali sme peniaze, robili sme zadarmo a dielo do dneska teda žije. No a potom som sa tiež podielal na tvorbe filmu s pánom ministrom bývalým obrany o Štefaníkovi. Letel som ten let z Udine do Vajnor, to je z môjho lietadla filmované v tom filme. A potom som si povedal, stále mi v tej mojej zadnom malom mozočku tkvela myšlienka, čo Beňovský? Prečo vôbec nikto o ňom veľa nepíše, nemal som veľa informácií. Tak som začal bádať na internete a som zistil, že František Kele a Miroslav Musil, Bratislavčania, boli tak v roku 1997 na Madagaskar ako prví Slováci, ktorí šli a hľadali hrob Beňovského. Oni ho v skutku našli, ale nedotiahli tam veci s tým pamätníkom a také veci boli dosť nešťastné, tak som sa nakontaktoval na Ferka Keleho, ktorý bol aj vo výprave Mount Everestu. Včera bolo tomu 40 rokov. Mm-hmm. Tak sme sa spriatelili, dal mi všetky podklady a zobral som priateľa z Nemecka s lietadlom súkromným a spolu sme leteli až na Madagaskar. Nikto so mnou zo Slovenska nechcel ísť, tak náhodne jeden sused, mladší chalan, 10 rokov šiel so mnou, za čo som mu dodneska vďačný, a potom ten nemecký priateľ ma čakal v meste Antalaha na letisku. Ja som si našiel sprevodcu a 2 dni sme šli na bicykli pešo v tých horúčavách. 2 týždne po veľmi výraznom cyklone, všetko bolo zrujnované. Prišli sme do dedinky Ambodirafia, kde domorodí obyvatelia vedeli, kde leží Moritz Beňovský, ukázali nám to. Bol som veľmi šťastný, ale unavený. To bolo na pokraji smrti vtedy skoro. Vrátil som sa celý šťastný a doletel som potom za týždeň opäť cez celú Afriku domov. No a tak som začal premýšľať, čo ďalej, a hanbil som sa, lebo na hrobe Beňovského som objavil betónový odliatok, kde bola tabulka v maďarčine. Tu leží uhorský vojak a kráľ Madagaskaru.
Čo v podstate to nebolo až taká klamstvo, lebo nebolo. Vtedy sme boli v Uhorsku.
Bol súčasťou Uhorska, Rakúska-Uhorska sme boli, áno. Vlastne Beňovský bol človek, ktorý sa poznal s Máriou Teréziou, hej, z Talianska, Casanova, hej. Poznali ho ruskí cári, Poliaci sa k nemu hlásia, Francúzi, Ľudvík 15, takže to bola obrovská osobnosť, o tom môžeme neskôr. No potom som dal také echo panu prezidentovi, neviem menovať, teda alebo vláde, že bolo by dobré, keby sme ten pamätník tam ako
osadili
alebo zrenovovali v slovenskom štýle. Bolo mi cez jedného poslanca z Národnej rany odkazané osobne, že niekedy neskôr, že nie sú na to peniaze. Mňa to tak teda popudilo, že som si sadol, lebo som aj projektant, projektujem veľa aj architektúra.
O ktorom roku hovoríme teraz?
To bol rok, keď som tam bol prvýkrát, rok 2007, čiže to je 17 rokov. A za jednu noc som stvoril ten projekt toho pamätníka. V mojej firme som to vyrobil, odlial, formy som si vyrobil, odliali mi to v Prefe, v Rajci ešte. Spomínam si, za čo som tiež im veľmi vďačný. Každý mi sa snažil pomôcť a potom som to prepravil cez Atlantik, malo to 1,5 tony. No a potom s veľkou slávou sme to odhalili v meste Antalah, lebo minister turizmu Madagaskaru ma presvedčil, až to nedávam v tej džungli, v tej dedine, pretože predsa len tá chudoba má svoje maniere, to želiesko, ten betón sa každý
takže
hodí.
Po blízku boli zberné suroviny.
Áno, no, oni to využívajú skôr na tie chýže, viete, pre nich železo, cement je veľmi vzácny materiál na Madagaskare, hej. Poznajú tam len drevo, bambus. A tak som sa dal presvedčiť a v meste Antalah sme objavili, teda odhalili ten pamätník roku 2011 za krásnej účasti ministra slovenskej hymny, madagaskarskej hymny a bol tam so mnou aj 12 Slovakov kamarátov. Takže bol som hrdý a dodneska sa o ten pamätník starám a žijem aj vlastne viac menej 5 mesiacov v roku v blízkosti Beňovskej.
Takže pôsobíte na tom Madagaskare?
Áno, áno, áno. Chodím 4 krát do roka, už 12 rokov, hore-dole. 2 mesiace tu, mesiac a pol tam. Pretože tu mám zase ešte veľkú firmu, ktorú riadím, aj so synom. Chcel by som touto cestou poďakovať, ako sa stará a snaží. A cez ten internet sa dnes dajú riadiť firmy. Aj tretia svetová.
Tak dobré, ale na tom Madagaskare, keď ste 5 mesiacov v roku, tak asi cez prsty na nohách neprevývate piesok na plážach, ale tiež tam asi nejako pôsobíte.
No tak pracujem hlavne tu na Slovensku, tu je moja hlavná podnikateľská činnosť a tam som si postavil domček, teraz som ho dostal, musím povedať, taký bungalov pri oceáne, že postavil som ho svojimi vlastnými rukami, pretože keď chcete dosiahnuť kvalitu, mentalita africká nedokáže, skratka nedokáže.
Ech, by rasista.
A ne, áno, možno sa tam človek stane rasistom, ale
možno je teba realita.
Realita, ale musím povedať jednu vec aj divákom, že Afričania sú väčší rasisti ako sme my. Ale ja nie som rasista, ja milujem Madagaskar, milujem tých ľudí, ale je to iná mentalita. Ja musíte to akceptovať. A musím aj na úvod povedať, že som si tam aj zopárkrát poplakal na začiatku. Pretože oni sa s vás najskôr musia nájsť, aby povedali, že toto je náš už človek. Hej. Takže teraz už to mám tak bezproblémovejšie tam. Oni sa skôr chvália, to je náš vaza, náš cudzinec. Čiže teraz relatívne.
A ten Beňovský je tam známy, alebo nevedia veľmi o tom miestne?
Viete čo, v hlavnom meste je dokonca ulica po Beňovskom. My sme pomenovali teda v Antalahe tiež na meste Beňovského aj ulicu. A obyčajní ľudia nevedia, ti vzdelanejší ľudia vedia. Záleží, aká je vláda. Keď je sociálna vláda viac menej, tak ho nemajú radi, pretože Beňovský, musíme povedať, otvorene sa podielal na predaj otrokov zo začiatku, ale potom tá slovenská duša sa zlomila, zamiloval si tých ľudí a on zrušil to otroctvo, keď sa stal aj tým kráľom. Však ho vlastne vymenovali za kráľa Madagaskaru, len je treba povedať, Madagaskar má rozmer zhruba 1600 na 500 kilometrov, to je obrovský ostrov. Čiže on nebol kráľom celého Madagaskaru. Tie kmene boli izolované, neboli internety, cesty, lietadla, lebo tam infraštruktúra nie je dobrá. Čiže on bol na severovýchode, v oblasti Sava. Sa to volá Sava, severovýchodu, čiže také malej časti. Ale majú aj v učebnicách niekedy, že bol v dejepise, vedia ti vzdelaní ľudia o ňom a vedia o ňom v tej dedine Ambodirafia, som sa bavil v tom roku 2007. Áno, môj pradedo mi rozprával o Beňovskom, áno, tam vedia. V tom okolí, kde mal tie hradby, kde mal tú sídlo, vedia. Ale veľa nie. Nie.
No, bol vlastne z poverenia francúzskeho kráľa na Madagaskare.
Áno, ako on sa dobial ku kráľovi Ludvíkovi 15. a ten ho teda nominoval potom za guvernátora, ale v podstate bol Slovan, mal mäkké srdce, obľúbil si ich ľudí, oni si ho získali a vymenovali ho za takzvaného ampasambe, čiže za kráľa kráľov Madagaskaru, ale Francúzi sa potom odťačili, poslali trestnú výpravu a zabili ho aj s tými ruskými priateľmi, s ktorými ušiel z Kamčatky s troma loďmi, ak viete. No.
Áno. Ako vy, stredné meno vám dám, Beňovský, teda, ako ste vy získavali teda miestnych, aby vám začali dovoľať?
No, ja som sa preto pýtal, lebo vieš, som myslel, že si vás spoja s tým Beňovským a že všetko bude OK, hej, ale asi vyzerá, že nie.
No, ich v prvom rade nezaujímajú Beňovský, v Afriku v prvom rade mentalitu zaujímajú peniaze. Pretože tá chudoba je tam skutočne veľká. To ako rozlišujem teda, ja sa považujem za cestovateľa a turisti, keď ste, to ste cestujúci len. To len prebehnete mesiac, niekde dva týždne ste v lepšom hoteli, alebo aj ako turista, keď idete s rúbsákom a idete cez tú krajinu, ale nie ste schopní za mesiac, za dva zistiť ich mentalitu. Africký národ, aj madagaskarský, majú tú vlastnosť, že majú obrovské cítenie. Oni nie sú ešte zahltení tým digitálnym smokom a priemyselným. Oni stále žijú ešte ten klasický život a majú strašne dobré cítenie. Ja tam mám, poviem ľudovo, sluhu. A ten, keď niečo potrebuje, on čaká na to aj 3 mesiace. Ale on vystihne situáciu môjho rozpoloženia, mojej povahy alebo mojej melancholie. Vtedy žiada, keď vidí, že môže, a on to vždy dostane. Lebo vie, kedy má žiadať. Hej? Takže na prvom mieste sú tam opravdu peniaze, lebo tá bieda je tam strašná. Samozrejme, ich zaujímajú, kde nám zdá, aby mohol niečo zarobiť, aby len kúpil rýžu alebo nejakú rybu, aby uživil sám seba, a premyšľajú len deň dopredu. V podstate ako u nás cigáni niektorí, čo s výnimkami, sú šikovní, pracovití, ale cigáni v tých osadách tiež myslia len na jeden deň dopredu. Pýtajte sa ďalej.
No, a čím ste si ich získali teda? Rýžu ste im asi nekupovali.
Áno, kupoval som. Bol tam cyklon pred 4 rokmi, veľký cyklon, ale nebol veľký silný, mal len 180 km za hodinu ten cyklon, to je vietor silný s veľkým dažďom. Rekord bol, keď som tam bol 2007, 2 týždne predtým, bol, rýchlosť bola 348 km za hodinu.
To tie chyže, a to tie chyže to muselo lietať, nie?
To je, lieta, to tie trapezové plechy lietajú. To je všetko, len podlaha zostane, dosky. A šel som tam na ten kapest za tým Beňovským a vidím len podlahy, a tam sedia na tej drevenej podlahe otec, mama a povedzme 5 detí, malý kotlík, a v tom varia nejaký vývar z kosti ryby alebo čosi. Mám aj fotky krásne. To bol taký silný zážitok pre mňa. Ten 180 kilometrový, keď bol teraz, tak doletel za týždeň prezident, samozrejme s ekureom, s vrtuľníkmi dvoma, áno, lebo je prezident. Nasľuboval a nič nedal. No, ale musím vám povedať pravdu. Ja som kúpil teda 300 kilo ryže za svoje peniaze, lebo fakt hladovali tí ľudia. Mám veľkú 2-hektárovú záhradu a 2 dní som vždycky dal rozdávať, teda mojej SBS, ja mám tam akože strašnú službu, rozdávajú po pol kilu, po kilu dali tým ľuďom, a bola opravdu veľká fronta. Pretože je to zadarmo a chceli sa nájsť. Ale mal som tú záhradu aj ja dosť devastovanú. Všetky kokosy, mango, banánovníky, to všetko ležalo na zemi. No skrátka, na prírode boli veľké škody. Palmy nemali listie. A hovorím, viete čo, no tak keď vám tú rýžu dávam, nepomohli by ste mi to pohrabať? Ne, ani jeden. Všetkých bolili kolena, kríže, nikto mi
nepomohli. Silný bol vietor.
Nikto, sú lenivý v podstate, čo zviní.
To mi pripomína. Ja to nemôžem, lebo ja som strašne chodný.
Adrian, tebe ten dáž minulé, nezničil banánovníky v záhrade?
A aj mangovníky, veru.
Aj mne.
Jasné. Kokosy mi lietali po záhrade.
Tak, zhruba pred 4 rokmi som úplne pochopil, že kde žijem, v akom prostredí žijem. Tak začal som ľudí triediť. Začal som si nepripúšťať tých ľudí, pretože ide vždy len v prvom rade o peniaze. Alebo ako vás okrasť. Hej? Nie zabiť, okrasť. To je bežná vec tam. Pretože v tej biede zase aj jej chápem. Vidia barák, vidia záhradu, auto, štandardný život. Začína tam fungovať internet, 4G sieť. Vidia občas na internete, ako sa žije, a túžia potom. Ja im docela rozumiem, lebo im vidím do hlav. Ale samozrejme, snažím sa tam robiť malú charitu, ale takú, na čo mám, viac nemôžem. Nemôžem pomôcť všetkým, čiže hovorí sa, pomôž kvapke v mori, aj to je dobré, hej, Pán Boh to vidí. No, snažím sa byť k ním slušný a riadím sa heslom, aby ma šlak netrafil občas, lebo to sú nervy. Tam sú nervy, tu je stres v Európe, tam sú nervy. Nepočuj, nevid a necíť. To znamená, nepočuj, dobiedzajú stále, že chcú peniaze, žobru. Hej? Tak skrátka nevnímam, nepočujem. Nevid. Vidí ma, ako špatne robia. Napríklad robia, múrujú múr, tak ho múrujú 10 cm krivo. Rozčulujem na to, ako stavbára.
Vodová na tento štýl.
Neexistuje. To znamená, že...
Stačí hrubá omietka, nie?
Áno, a potom necíť. Hej? Občas tá hygiena v tej Afrike je na nízkej úrovni. Veľmi na nízkej úrovni, ale to všetko vyplýva z ich intelektu, z úrovne toho, tej mentality a z úrovne toho IQ.
Ale aj tá kultúra je tam taká, tak na to sú zvyknutí, nie?
No áno, oni sú na to zvyknutí a je tam len mizivé percento bohatých ľudí a ostatné je všetko v biede. Tam neexistuje stredná trieda. To si musím...
No a čo títo bohatí, tí vás prijali nejak?
Tak tí bohatí sú hlavne teda niektorí malgaši, čistokrvní, a zvlášť sú to Číňania, ktorí sú križení, prišli ich prarodičia zhruba 150 rokov dozadu, 200 rokov, ale už majú v sebe ten čínsky gén a skrátka už premyšľajú úplne ináč. Sú pracovití, dodržia slovo, ale musím úprimne povedať, niekedy sa až hambím, kričia po tých malgašoch strašne, strašne, čiže sú šovinistickí, že na prvom mieste som ja. Akože niekedy mi je tých sluhov ich až ľúto, ako dokážu kričať. To my Slovania nedokážeme. Dokážu to Francúzi tam, vidím, Anglosasi, hej, dokážu. Nakopať do zadku, hej, ťahať za vlasy. Ale my Slovania, ja skričím niekedy, pretože tam máte opravdu z nich nervy, to si neviete predstaviť. Skriknem na nich a potom sa im ospravedlňujem. Tak oni, ak skriknete na ňo, on ide okamžite ten malý až do kolien a dá si ruky, ako keby sa modlil pred krížom. To majú v sebe zakodované. Prosím ťa, veď sa postav.
Otrocká mentalita.
Majú v sebe zakodované. Ale ona automaticky. Automaticky do kolien. Tak sa mi to stalo zo dvakrát, tak si dávam pozor. Pretože zase tie nervy sú tam obrovské. Objednám si piesok napríklad, potrebujem omietať. Vrajem, prosím ťa tomu šoférovi, dovez mi piesok. Že kedy? No po obede. A je štvrtok. Ono dovezie fakt po obede, ale o týždeň vo štvrtok.
Maňana. Španieli.
A on príde, on mi vykopí ten piesok a viem, kde si bol. Však som to potreboval v ten deň, mal som tu ľudí. On sa smeje do ksichtu, nič nepovie, smeje sa vám do ksichtu. No tak samozrejme, že ste rozčúlení, nervózni, ale tam sa vykričíte, ale cítim, že ten vnútorný môj svet, to zdravie je zdravšie. Tu v Európe zase, keď som, ten stres je taký tichý zabijak, ja to vidím na ľuďoch. Ja sa snažím žiť pozitívne, hej.
Vidíme.
Veriem život tak, aký je, ale my tu v Európe sa máme vynikajúco. Tu je Amerika. V porovnaní s Afrikou. To tu je Amerika. Nemáme si na čo sťažovať. Samozrejme, veci sa určite dajú lepšie. Peňazí nikdy nebude dosť. Teraz je tá konsolidácia. Peňazí nie. Ale nemôže 5,5 milióna ľudí zase mať všetko vybudované. Rýchlovlaky. Také diaľnice, ako máme. Zdravotníctvo. Ja neviem dopustiť na zdravie. Bol som trikrát zranený, zlomaná ruka. Z Madagaskaru som vždy doletel zranený. Ošetrili a cítil som sa ako v ráji. Musím poďakovať aj čačanským lekárom. Hej. Choďte na Madagaskar do nemocnice.
Možno každý, kto sa chystá do nemocnice na Slovensku, by mali znám mesiac na Madagaskar a potom by tak sa nestiažoval.
Príhodný. Tak strážnik, takto, keď už zamestnáte strážnika alebo toho sluhu, tak oni tam sa to bere tak, že to je sociálny problém, že už keď je zlé, tak tie lieky mu zaplatím, školné dieťaťu. Oni to tak berú, on, ak sa zamestnáva, on ti vždy povie, no ja už som tvoj. Ja už som tvoj.
A staraj sa.
Ale je tak, akože slúžiť mi bude. Že skočí aj do ohňa, hej, že už je môj. Hej. No a o pol druhej noci mi zabúkal na okno. Ja som v Unimobunke býval, kým som sa nepresťahoval do chalupy. A volal mi patron v noci. Vrem, čo je, Jean Donel? Zle je moja dcerka dvojročná chora. Nejak čo s brúškom bolelo. Vrem, štartujem džípa, prichystajú, ideme. No šli sme do nemocnice a poviem vám príbeh. Vojdem prvýkrát do nemocnice, betonová podlaha, deky, ľudia leželi na tých betonových podlahách. Na 100 000 ľudí spadovú oblasť je len jeden lekár a jedna sestra, primácia. Tam neexistujú sestričky. Tam sa musí rodina starať v tej nemocnici. Vždy na tom betóne, ak leží nejaký chorý človek, tak tam sedí pri ňom manželka alebo dieťa, alebo stará mama pri tom dieťati, nosia jedlo. No dobre, tak sme čakali 20 minút v tej sestre, vyšla z tej miestnosti, taká ospata. Vrajím, rýchle, veď ju to bolí, to dieťatko. Dali sme ju na lehátko. Zmerala tlak a zmerala teplotu. No potom začala písať. Čakám 5 minút a ten sluha, teda Jean Donald, mi dáva ten lístok. Vrajím, čo to je? No, že recept. A vrajím, však načo? Však nech robia s ňou. No hej, že chcú infúziu dať a také veci, ale musíme ísť do lekárne. Vrajím, kde? No v noci v meste je vždy jedna lekárne, tiež ako v Európe, to je zariadené. Tam si musíte kúpiť injekčnú striekačku, hadičku, infúziu, lieky, obles. Musíte ísť do tej lekárne. Vy si to musíte doniesť do tej nemocnice a vtedy to aplikujú. To si neviete predstaviť.
Dobre, tam ceny tých liekov sú tam porovnateľné ako u nás, alebo sú lacnejšie v podstate?
Sú zhruba možno o 20% lacnejšie. Sú aj francúzske, sú aj americké, sú nemecké, sú aj malgaské. No malgaské nie, lebo tam sa nič...
Dobre, ale tak mi povedzte, že ten miestny, ako to zvládne takúto vec? Keby nemal vás, tak jak to zvládne ten?
On mal šťastie, to som zaplatil ja.
No však hej, ale a keby nemal vás, tak čo urobí?
To dieťa zomre. To dieťa zomre, lebo tam je zárobok 2 eurá na deň dneska. Na celá mzda sú 2 eurá. To je 10 000 ariary. Doktor zarába 600 000 ariary, to je 120 eur. Lekár. 120 eur. Súkromný viac, ten zarobí tak 300 eur, čo som prepočítal, lebo za každú návštevu bere 4 eurá, viete, pacienta. Ako súkromnú ambulanciu, keď má. On má 2 eurá, čiže on si kúpí za ten denný plat presne 3 piva, 2 litre benzínu, alebo kúpi si 2 kila ryže. A to je všetko.
Pán Vysolajský, toto vám vystrihne.
Áno, ja som včera pozeral tlačovú besedu, alebo na teatri, neviem, ako je tá relácia. Som to pozeral, tam bol Pán Vysolajský. Áno, majú platy 3000, 5000, dobre, ale to sú dobré platy. To sú fakt dobré platy. Pretože ten svet, tá realita svetová je úplne iná. Ale samozrejme, keď je niekto špičkový chirurg, zase operuje srdcia, nech má 10, to je v poriadku. Nezávidím. To je, je to tak. Ja tiež podnikám a zarábam peniaze. Áno. Mám služobný malý vrtulník, dobré lietadlo. OK, kúpil som si, zdanil som. Hej. Kúpil som, ale makám 7 dní v týždni. Aj z toho Madagaskaru cez ten internet. Samozrejme, projektujem, navrhujem konštrukcie a tvorím. Ale mal by byť taký kapitalizmus so sociálnou tvárou, tak by som to nazval.
Veľa vecí mi teraz beha hlavou, keď som vás počúval, že to, čo sa deje na ako sa žije na tom Madagaskare. Ten Madagaskar, z čoho má vlastne peniaze? Len z turizmu?
A v prvom rade je turizmus a druhá vec bola export vanilky. Všetko fungovalo dobre, asi 4 roky dozadu. Cena vanilky som tam kupoval, keď som chcel doviesť na Slovensko, som platil 400 eur za kilo. Bez dane. Ako ma počujete? 400 kilo za jedničku, teda to je 19 až 21 cm dlhý stručík, vlhký. Teraz ho máte pred sebou. Hej.
Áno. Ukážem názorne.
Potom ich niekto nahovoril, prezidenta, že nech tú vanilku dajú na burzu. Áno, oni ju dávali na burzu, keď tá vanilka stala 200 eur. Potom to vyletelo na 400 eur. Hovorím, to sú moji susedia, tí najbohatší malgaši s vanilkou. To sú moji susedia priamo. Hovorím, neblbnite. To Európa neutiahne platiť 400-500 eur za kilo vanilky alebo 5 eur za jeden stručík. To neutiahne Európan. Tu je tiež život, nejaký spotrebný koš a máme ubytovanie drahé, povedzme, benzín tiež stojí peniaze, sociálne potreby pre deti. No, až dopadlo to tak, že teda prestalo sa to, tá vanilka kúpať. Prišla korona. Prestala sa vanilka kúpovať a typne si za koľko dnes ja kúpim vanilku. Keď ju chcem exportovať za 60 eur.
Oh.
A keď ju kupujem na v džungli, som túto kúpil za 22 eur kilo. A stala 400 eur. Tak padli. Majú 20 tisíc tón na ostrove, ktorá sa už im začína kaziť, lebo je vždy nová úroda však. Mm-hmm. Nevedia to vyexpedovať a začala totálna bieda. Aj tí bohatí začali trpieť. Mali 5 aut, Toyota. Majú jednu. Mali 5 televízorov, lebo oni boli tak bohatí, že si kúpil jeden sused, 3 auta a 3 televízory. To bolo tak pre nich. Oni ešte nezažili tú krízu, mali stále progres. Ako my zhruba do roku 2008 tiež som cítil, že je stále progres a že to pôjde lepšie a lepšie. Až v roku 2008-2010 sme sa zobudili aj podnikatelia, že pozor, môže prísť nejaká kríza a môžeš o všetko prísť. Tak dnes Slovensko je ďaleko opatrnejšie. Čakáme ďalšiu krízu možno, ale už sme opatrnejší. Tvoríme si tzv. Rezervy, nevyskakujeme. Hej.
Čiže jedine ten turizmus a tá vanilka, aj tá vanilka klakla.
A tá klakla. A posledná vec, cla z kontajnerov. Ja som si tam už doviezol asi 5 kontajnerov na stavbu. Si neviete predstaviť to zdieranie. Samozrejme, DPH musíte 20% zaplatiť a clo vychádza zhruba tiež 25% z hodnoty tovaru.
To je skoro polka.
To je 48%, 47% platím. Ale stalo sa mi, že fakt som lacno zohnal v Európe materiál a bez DPH, hej, dalo sa mi to zohnať. Lebo keď vyvážate, je to bez DPH, viete, lebo to ide do tretích krajín, aby som neporušil zákon, ak to finančná správa počúva. A oni si najali nemeckú firmu, prezident, ktorá im zistuje na internete, koľko ktorý materiál stojí. A ak zistia, že ste, povedzme, o 10-20% nižšie, okamžite dostávate 1000 eur pokutu. To je prvá rada. 1000 eur pokuta. To je jedno. Ak jedna položka nepasuje s cenami na internete. No a žijú hlavne nás z cudzincov, čo sme tam chceli budovať. Doviesi auto. Na auto je tam clo na džipa 4500 eur. Len 4500 eur je len clo. Plus DPH. Čiže nejakých 6-7 tisíc musím zaplatiť, keby som si staršie auto tam chcel doviesť. Takže sa čakám teraz, že tam si radšej už kúpim to auto nejaké čínske, lebo Číňania tam začali dodávať nejaké nové GP alebo nejakú staršiu Toyota. Hej. Takže žijú aj z tých cieľ, z bielých, ako z nás Európa. Hej. To je prvá.
Viete o nejakých Slovákov, čo tam žijú tiež na Madagaskare?
Áno, áno, sme tam asi zo štyria. Hej, zo štyria. Ja som tam bol prvý teda, môžem podotknúť. A niektorým som poradil až idú, ale aj ľutujem dnes, že som to urobil.
Prečo? Otázniky mám
po prestávke nám poviete. Mňa to zaujíma tiež, lebo mám podobné skúsenosti, takže zaujíma ma to.
Áno, priatelia.
Dobré ráno prejme aj každému. To
sme sa debatovali aj počas prestávky s našim dnešným hosťom Stanislavom Machovčákom a šípim otázku od Nora.
Ja aj ohľadne toho, čo začal na konci. No nie, tak dobre, predpokladám, že boli ste tam prví, hej, prešli ste si svojim, prišli nejakí Slováci, ako správny Slovák, aj kresťan ste im pomohli. A nie, že sa vám nepoďakovali, ešte vám aj zle začali robiť.
V podstate môžem vaše slova potvrdiť, je to tak.
No, tak sme rovnakí Slováci všade po celej planete sa takto správame. Hej.
O tom, že ak vlastne sa osamostatili.
A keď vám nerobili zle, aspoň vás ohovárali.
No čo, ale život je taký, musíme sa s tým zmieriť. Pán Boh nás takých stvoril, zrejme. A musíme bojovať s tými zlými vecmi, čo aj v nás. Samozrejme, ja som odpustil, ale nezabudol a snažím sa byť lepší a lepší a dávať sa pozor. Ale aj na sebe pracovať, aby som bol čestný, úprimný, aby som neblížil druhým. A ak mám s niekým problém, tak sa držím Churchillovského hesla, Churchilla, anglického premiéra, povedme, že ak chceš pochopiť, ako zmyšľa ten druhý, tak si obuj jeho topánky. To je veľmi krásne heslo. Až potom pochopíš, že prečo je to napätie medzi vami možno. Ale snažím. Alebo sa vyhýbam zlým ľuďom, ľuďom so zlou energiou.
To je asi najlepšie.
To je najlepšie a nebojujem. Začínam nebojovať s ľuďmi, lebo ten môj čas na tomto svete je jedinečný a je najvzácnejší. Najvzácnejší.
Čiže ste si aj obuli topánky tých domorodcov.
Áno, občas si obujem, aby som pochopil. Áno. Napríklad mal som zamestnanca takého teda čierneho maldaša a prišiel neskoro do roboty. Asi o 2 hodiny. A vrem, čo ti je? No, že je chorý. A vrem, čo ti je? No, že potrebuje peniaze. A vrem, však som ti dal včera zálohu, predvčerom. Bol piatok, to bol pondelok. Však som ti dal výplatu piatok. Čo ti je? No tak mi ukázal svoj penis. Ten penis to bol sám chrast. Niečo strašné. Ja si hovorím, to je smrť. Hovorím, tak choď k doktorovi, že nemá peniaze. Hovorím, tak som ti dal v piatok, no že ich minul, ale že nemá. Tak som mu dal nejaké peniaze, aby šiel k tomu 20 tisíc k tomu súkromnému lekárovi. A hovorím, chod sa prezliecť. Chod. On šiel do garaže, prezliekol sa a ukradol mi vercajk. Kladivo, keľňu, ešte mi ukradol. Ja som mu pomohol a ukradol mi to. Ja som nejak cítil, išiel som do tej garáže len tak skontroloval, lebo to robím občas. Nemôžete tam veriť. Je to tak, sú chudobní. A ukradol mi fakt to kladivo a tú keľňu. Bežím za ním na záhrade, som ho dobehol a hovorím, ukáž, prečo si mi to ukradol? Zase kľakol na kolena. Hovorím, daj sem tie peniaze. Zobral som mu tie peniaze a povedal som von. Lebo chcel som ti pomôcť pred smrťou v podstate a ty ma ešte okradneš. Bolo to, nevedel som to stráviť. A potom som ho za rok stretol na diskotéke. Chlapec vyliečený. Poznáš ma, patron? Ren, to si ty, čo si mi ukradol? Povedal mi, hej, ukradol som. Ale som musel, lebo zase tí dvaja chalani, čo robili s ním, mu povedali, že to musí ukrasť. Tak to ukradol. Sam mi ospravedlnil. Tak som mu potom kúpil pivo a sme sa pozhovárali. A prežil to. Ale neveril som, že niečo z takej choroby môže vyliesť. Oni majú ináč, ako keď sú mladí, silnú imunitu.
To mi dosť pripomína takú mentalitu istého etnika, je to na Slovensku, však bielemu môžeš ukradnúť, veď ten má.
No asi tak, áno, to tak je, no. To tak je, áno. To je v nich
ale napriek tomu ste mi prestávke hovorili, že ich musíte ale pochváliť.
Áno, musím pochváliť, pretože občas, ja keď aj ich zamestnávam, občas ich učím sedieť na stoličke alebo jesť s lyžicou. Sú z džungla, vrajím, daj mi občianku, aby som vedel, kto si. Nemá. Tak vyťahne A4, kde je napísané rukou starostu. Dňa toho a toho, tento a tento sa narodil tam a tam, chápete? A tá A4 už je tak, ten papier, ako keby mal 40-50 rokov, je poskladané. Nemajú občianku, lebo to stojí peniaze. Keď nemáš občiansku, nemôže si vybaviť pás, to všetko stojí peniaze. To tam má len 1% ľudí. Hej. Ale musím pochváliť, alebo čo som pochopil, že občas nájdete tak inteligentného človeka. Nemusí byť vzdelaný, lebo to školstvo je tam na úrovni asi našej 5. triedy, poviem úprimne, 4. triedy.
Čítať, písať.
Ani to nevedia, nevedia. Aj keď chodia, nevedia. Tam hrajú len futbal, lebo učiteľ bere plat 12 eur, hej, aby ste vedeli. Hej. A nájdete občas tak inteligentného človeka, tak som sa zamýšľal, ako je to možné. Však nechodil do školy. To znamená, pochopil som jednu vec, že inteligencia sa dedí a vzdelanie sa nadobúda. Koľko tu máte aj vzdelaných ľudí a tú inteligenciu nemajú, hej? Čiže opravdu tá inteligencia sa rodí. Je to prenos DNA.
Ja to môžem potvrdiť, lebo ja som robil u cestných stavieb a tam boli naozaj ľudia, ktorí nemali maturitu. Mnohokrát len tú učňovku, ale to bolo, tam bolo toľko múdrych ľudí.
Áno.
Doslova múdrych ľudí, srdečných, že ja z toho ťažím dodnes. A naozaj, že tí chlapi, aj keď behali v monterkách, aj keď robili s lopatou, to boli naozaj múdri ľudia, od ktorých som si ja mohol niečo zobrať.
Tu v Európe máme predsudky. To je veľký problém. Ja to už nemám. Ako žijem v tej Afrike, nemám predsudok. Koľkokrát je áno, jednoduchý človek, áno, v monterkách, ale je inteligentnejší ako nejaký ten inžinier na stavbe, ktorý sa tvári, že všetkému rozumie.
Alebo poslanec.
Nejaký PSK-ar, hej.
Ano. Ja som vás pozorne počúval, teda tam ľudia naozaj žijú v chudobe, stačí málo, napriek tomu sú šťastní.
Sú šťastní, ale chcem ešte povedať, že keby mali možno tie podmienky,
ktoré máme my,
tak sú na tej úrovni, ako majú rovnaké cítenie, rovnaký bôľ, rovnaká láska, viete, všetko prežijajú rovnako, akurát trocha v inej forme, ale pretože my sme tiež boli Afričania, jak som študoval, zhruba pred 500 000 rokmi z tej Južnej Afriky tu prišla tá prvá enkláva, ktorá tu vymrzla a zachovali sa len Číňania, preto majú iné DNA. A terajšie Európania zhruba, že sme došli pred 120 000 rokmi, a to sme my, hej. Čiže zrejme sme boli čierni, pretože mne tá Afrika vonia, možno, že mám v génoch niečo zakodované, že tá Afrika bol niekedy v minulosti pred 100 000 rokmi možno domov mojich predkov. Možno. Afrika mi, áno, skutočne vonia, ale Afrika podľa mňa je, pre mňa je Afrika od rovníka na juh. Severná Afrika, Arábia a Sahara, to nie je pre mňa. Prešiel som si to, ďakujem. Ale pre mňa je Afrika od rovníka dole. To je skutočná Afrika.
Aký je rozdiel medzi... No,
iba počasie ma zaujíma, že tak teplo tam určite je. Je tam vlhko, alebo... Je
to je 90% vlhkosť mám.
To je jak v saune, to je dobré. No.
Oceán, chalupu mám 30 metrov od oceánu, čiže od pláže. V zime je tam oceán 26 stupňový, čiže si vždy spomeniem na Chorvátsko, to je zima, a Chorvátsko v lete. A teraz je tam oceán 30 až 34 stupňov v lete. Áno, Indický oceán je veľmi burlivý a veľmi teplý.
Takže... A oceán nie je Jadran.
Ale je veľmi nebezpečný. Každá siedma vlna vás môže zabiť, som svedkom. Skoro som ma tam zabil. Áno. Každá siedma vlna.
Toto môžem prisvedčiť, lebo každá tá siedma vlna, to je naozaj ako keď do vás vrazí vlak.
Tak, má silu, má inú veľkosť, má inú frekvenciu. Tiež som bol na pláži, som tak sedel a prišla taká vlna, tak ma praštilo dozadu, temenom na piesok, ale 30 cm bol veľký balvan, čiže mal som šťastie. Koľko topánok mi zobralo? Tričiek zo začiatku. Viete, nechal ste to 3 metre od maximálnej vlny a potom zrazu nebolo, vec nebola, zobralo. Áno, zobralo.
Aký je rozdiel medzi Madagaskarom, lebo Madagaskar je ostrov a ostrovy, a tou pevninskou Afrikou, teda, o ktorej vy hovoríte, že naozajstná Afrika je od rovníka dole.
Áno, od rovníka. To som si celé prešiel aj autom alebo lietadlom. Madagaskar je štvrtý najväčší ostrov v Indickom oceáni. Zhruba pred 1,5 milióna rokmi údajne sa oddelil od Mozambiku, hej, od pevninskej Afriky. A zhruba cestuje 2 cm za rok sa vzdialuje od Afriky. A zachovali sa tam vlastne pôvodné endomity, ktoré boli v celej Afrike. Čiže Madagaskar má úplne iný vývoj. Tam vás nemá čo zabiť. Tam nie je leopard, tam nie je lev. Tam nie sú kone, tam nie sú slony, žirafy.
Ale sú tam ľudia, no?
Sú tam len ľudia, sú tam malé hady ako vretenica. To som teraz videl asi tretíkrát po 15 rokoch na záhrade. A sú tam chameleóny, tých mám spustu na záhrade. To sú chladnokrvné ako zvieratá, ako hady. Čiže v noci spia, cez deň, keď je slnko, chodia a lovia muchy. Ale sú aj 30 cm, krásne sfarbené. Potom sú tam gekony, potom sú tam lemúry a potom jediný lovec, čo je, volá sa to sofa. Sofa to je taký vlk alebo pes v džungli, ktorý loví len tieto lemúry. Ale tá sofa do vás nezautočí ako do človeka. Čiže tam môžete žiť aj rok v džungli sám a nemá vás tam čo zabiť. Okrem komárov, ak ste...
A malárie.
Malárie, ale tá malárie je viac menej v džungli, kde sú jazera, kde je veľmi vlhko, kde sú tie samičky, lebo maláriu roznášajú komári samičky zhruba medzi 12. a 2. hodinou v noci. Hej. Tie roznášajú maláriu, ale pri oceáne, ja som napríklad ešte maláriu nemal. A keď mal niekto, tak tam majú svoje lieky, inekciu, dáte si 3 dní po sebe, je to ako chrypka, máte bez následkov. Nesmiete brať naše antibiotika. Musíte brať antibiotika vyvinuté na ich prostredie.
Mm-hmm. Dobre, bavili sme sa
aj. A ešte je rozdiel medzi tou a tou. Madagaskar je úplne atypický. Tam žije 17 kmeňov, nikdy nebojovali medzi sebou. Majú rozdielne jazyky, oni sa nevedia dohovoriť napríklad. Sakalovia sa nevedia dohovoriť s tými. Každý kmeň má iné návyky. Na juhu je tam väčšia bieda, tam je tak sukšie a tam majú mentalitu, že ak sa chceš oženiť, musíš ukrasť kravu. Až vtedy sa môžeš oženiť. Majú, volá sa to fady, také povery. Potom napríklad, že môžeš zabiť človeka. Tam na juhu sa to stáva. Na severe, pri hlavnom meste som bol, zase u misionára, pôvodom aj Slovak, volal sa Vladko Stuchlý, zomrel počas korony, veľký človek, žil tam 36 rokov. Veľký človek, mal pôvod z Kisu a zo Srbska. Ale zomrel, tak som bol pri ňom. On bol Salesián. A on povedal, nechaj tú tašku aj so 100 000 eurmi a nikto ju neukradne. Zas kmeň, ktorý nikdy neukradne nič. Potom je kmeň, ktorý má iné zvyky. Hej? Takže je to rôznorodé. Hovorím, nerozumia si ani, lebo ten z Madagaskar je obrovský.
Tak ale
je
keď to... si nerozumie medzi sebou, tak si nevedia ani pohádať, že?
Tak, tak, ale nikdy nebojovali, na to sú hrdí. Nikdy medzi sebou nebojovali. Hej, čiže neviem, samozrejme, boli kolónia, francúzska kolónia, Francúzi tam veľa vybudovali, musím uznať, mosty, školy,
cesty.
Cesty, to je pravda. Ale určite drancovali zlato dráhkami, hej, to tam je, nikel, hej, to tam je. Ale čo mi tak spomínali tí starší, že nevedia im zabudnúť, ako ich tlkli, byli, že ich. Že ich zbili a ani nevedeli za čo. No. Tak to bol ten otrocký prístup vtedy koloniálny. Ale zas im hovorím, ja to chápem, ale pozrite sa, Francúzi vám tu zanechali mosty. Rozumiem tým mostom. Krásne mosty. Ocelové, oblúkové, 100 metrov rozpon. Pozrite, ak zabradlie tu nie je, lebo ste ho ukradli. Alebo je zhrzavené. Nenatierate. Vy nedokážete ani udržiavať to, čo vám nechali pred 60 rokmi tí Francúzi. Tak snažím sa im robiť osvetu. No ale teraz im hovorím, no a čo je lepšie? Byť samostatný a chudobný a že vám to všetko padá na hlavu? Alebo by ste aj povedali, tak teda nech my bieli vám vládneme, lebo sme šikovní technicky, sme šikovnejší, tam nie je o čom. Ten náš intelekt je ďaleko aj vzdelanie vyššie. Alebo chcete sa mať lepšie cesty a povedali, viete čo? Chceme byť samostatní.
No a nemohli by sme tam vybudovať nejakú slovenskú enklávu, čo?
Uľala. To by strátilo pre mňa to čaro. No, chcem vybudovať tam... V dedine, kde leží Moritz Beňovský, tak tam majú, prišiel cyklon a rozbil im školu, základnú školu a môj snom, teraz ak dorobím si chalúbku, je môjim snom zrekonštruovať tú školu. Hej. Bude ma to stáť možno 2 roky práce zase, aj fyzicky, aj finančne, ale tak budete chcieť prísť zabrigadovať, môžete prísť.
No, no určite príde. On je dobrý riadiaci pracovník. Čiže v podstate celý Madagaskar funguje na tom kmeňovom
princípe. Kmeňovom princípe.
A nejaké, lebo však treba tu tie gény nejako meniť. Existujú manželstva medzi kmeňmi, alebo je to uzavreté, že nie? To sme my.
Sa budete diviť. No, síce vysielame do verejného priestoru, ale stále hovorím pravdu, pretože tam žijem a viem. Na Madagaskare je zhruba zosobášených 3-4% ľudí. Tam sa žije na divoko. Všetko je to sociálny problém, aby ste to pochopili. Hej. Samozrejme, tie ženy sú tam väčší. Tí chlapi sú nezodpovední. To naše ženy by sa tam mali pozrieť všetky do jednej. Tie feministky hlavne, viete. Aj z toho, aj tie z parlamentu, tie progresívne, nech sa tam idú pozrieť. Tam sa za všetko platí. Dokonca aj za sex. Tam, keď chce chlap mať sex, musí zaplatiť dennú mzdu. Tam cestovlak nejde. Buď musí žiť ako rodina, manžel, manželka, alebo keď chce ten dotyčný sex, musí si zaplatiť dennú mzdu. Pretože tie ženy nemajú prácu. Tá práca nie je. Ale samozrejme ona otehotne, ale toho chlapa to nezaujíma. Tam sa starajú o deti manžel, teda mama so starou mamou. A to keď vidíte 15-16 ročné dievčatá, už majú na rukách tie deti, keď idem cez tú džunglu, to strašné, v biede, žobru peniaze. Vrem, kde máš otca? Čo si mala premýšľať, keď no lenže ona to robila pre peniaze. No chce si kúpiť nejaké tričko. Tak to tam funguje. Skrátka, tam rodina neexistuje. Tam existuje kmeň. Ale rodina neexistuje absolútne. Tie deti nemá kto vychovovať. Oni sú na ulici. Potom nechodia do školy, lebo za školstvo tam treba platiť 20 000 ariary za mesiac. To je síce 5 eur, ale musí, ale nemá na to, hej, nemajú. Tak tie deti nedostanú to vzdelanie. To nie, že na silu a zadarmo. Nezaplatí, nejde do tej školy. Tak sa túlajú a tá mentalita sa znova... Čo chcete potom národu, keď nechodia do školy?
To je blúdny kruh.
Takže blúdny kruh, som to pochopil. Čiže na prvom mieste... Áno, najskôr v prvom rade je rodina, ale tá rodina nefunguje. Vážme si, že máme tu rodiny. Hej? Že sme dostali príklad od našich rodičov, starých rodičov, že nás dali na školu. Nechcelo sa nám študovať. Povedali, no nie, no musíš to urobiť, aby si sa mal...
Najprv fara, potom mara.
A potom mara. Tam to funguje úplne opačne. Áno, a potom funguje kmeňový ten systém, že ak je problém, tam individuálne sám nikto nebojuje. Tam oni ako u nás cigáni, keď sa idú byť, nie jeden, viete, akože na ferovku.
To je tam skinheadi.
Aj skinheadi, takže tam už potom nabehne teda kmeň a strašne majú veľkú trpezlivosť ten kmeň. Tam môžete na nich orať, ako z môjho pohľadu, bielého teda človeka, môžem byť drzý, môžem ich vykorisťovať, viete, môžem ich týrať, oni veľa znesú. To je ten otrocký syndrom. Ale v niečom sú podobní s nami Slovakmi, ak presiahne posledná kvapka v pohári vody, to si neviete predstaviť, čo sa deje. To už sú mačety, to už vás zotnú, to vás hodia do oceánu žralokom, nemajú problém. Viete, ak zblkne tá krv. A ja sa bojím, aj my Slovania, oproti Anglosasom alebo Germánom, nemáme také racionálne uvažovanie, máme skôr emotívne uvažovanie, že orú na nás tu, hej, ja to vidím, že je tu dobre, ale niektorá tá societa aj zo zahraničia tu na nás oreje, že raz aj ten slovenský občan sa zobudí a nemusí to dopadnúť dobre. Ja stále si dávam príklady z toho Madagaskaru, len oni sú 200 rokov za nami a no toľko. Ten kmeňový syndrom, ale na druhej strane funguje spoločenstvo, viete, u nás funguje individualizmus.
Keď som vás tak pozorne počúval, že teda ako žijú ľudia na Madagaskare, že doslova z ruky do huby, že sú úplne inak nastavení, že dennodenne bojujú o ten žvanec, doslova.
Áno, je to
tak. Snívať o nejakom iPode ako naše deti, alebo o hodinkách inteligentných, to už vôbec nie, to oni ani o tom ani netušia. Ale taká otázka, že ste to porovnávali, ten Madagaskar s tým Slovenskom, to zdravotníctvo, počuli sme, ako to funguje u nás. Na porovnanie. Dnes tu máme rôzne hnutia, 200 písmenkové LGBTIQ+, to ako keby už nevieme, čo od dobroty.
Presne tak.
Že nevieme, čo od dobroty, doslova.
Ja by som povedal Sodoma Gomora.
Sodomia Gomória.
Ale viete čo, chcem byť pozitívny.
Vyzeráte tak.
Chcem byť pozitívny. Áno, je to tu, ide mi to aj mne na nervy. Pozriem si niekedy správy.
Podnikáte tu.
Podnikám tu, vidím to. Ale viete čo, tá prírodzenosť v nás stále zostane, aj bude. Ja si myslím, že to odíde postupne. Že to nemôže trvať, že do nekonečna. Ide mi to na nervy, rovnako ako vám. Ale už si nerobím z toho hlavu, že Pán Boh to zariadi. Ja, viete, akože, ja si tak vždy hovorím, nechajme priestor Pánu Bohu. Ja som veriaci. Hej, cirkev je jedna vec, vzťah s Bohom je druhá vec, to je jasný. Som veriaci a vravím, nechajme priestor Pánu Bohu, on to porieši. A keď sa niekde... Ja som statik. Mm-hmm. A v statike vždy funguje akcia, reakcia, alebo rovnováha, balans. Viete, ak niečoho bude príliš, ľudia sa toho najedia a budú bážiť po niečom inom. Po tom prírodnom, po tom naturálnom. Lebo nie je možné, ja stále hovorím, keď máme v DNA nastavenú rodinný princíp za tie 100 tisíce rokov, ako žili naši predkovia, aby sme to vymazali. Ako nie je možné, a treba si dať pozor, strašia tu s vojnou proti Rusku a toto. Ja hovorím, stačí zblknúť, že nejaký malý konflikt tu zblkne, uvidíte krv toho bližného a mne dcera hovorí, ale v 21. storočí nemôže byť vojna, nemôžeme bojovať proti sebe. Ja hovorím, nie, zlatko moje. To je uchované v nás. Aj pred 80 rokmi Rusi, keď videli, ako Nemci vraždia, tak samozrejme aj oni vraždili potom tých Nemcov, hej? Alebo oplácali, viete, v Berlíne. No lebo videl, ako mu zavesili na kolo dieťa, alebo mamu, alebo otca, hej? Tak tá krv sa mu spenila, tie predpoklady na to máme a treba si na to dávať pozor. Tak preto hovorím, buďme rozvážni. Samozrejme, tu musí prísť aj na Slovensku k zjednoteniu. Ja to ináč nevidím. K zjednoteniu. A porozprávať sa, alebo čakať na to, že sa prejeme aj toho progresívneho liberalizmu, lebo ja som za konzervatívny. Ale vy, ja mám aj veľa homosexuálov kamarátov, aj tam na Madagaskare.
Ja.
To však všetci. A nedávajú o sebe znáť, rozprávajú, väčšie sa dokonca hambia za tú politiku, že prečo nás stále ťahajú. Vlastne prostriedok LGBTI a prostriedok Green Dealu sa stával ideológia alebo prostriedok politiky. Hej. Tak sú z toho nešťastní napríklad. Hej.
Podobnú skúsenosť samozrejme máme aj my, ale keď hovoríte, že by sme sa mali spájať, ja rozumiem tomu, prečo progresívci hovoria, že národ to už je, to je sociálny konštrukt, to už je zastaralé. Ja rozumiem prečo. Pretože to je jedna z vecí, ktorá by tú spoločnosť vedela a zatiaľ vie aj spájať. Aj keď to vyzerá, že sme naozaj rozhádaní a naozaj tej spoločnosti to vrie a naozaj, ako vy hovoríte, že čakáte, kedy príde tá iskra, ale toto nás môže spojiť. Len otázne je, aké osobnosti vygeneruje tento národ, ako vygeneroval v minulosti Hlinku, napríklad Andreja Hlinku, či tie osobnosti pôjdu do popredia a či ten národ zjednotia. A pod jedným, nebudeme sa baviť o strane, ale ja to vidím ako jedného človeka, ktorý naozaj osloví masy svojim príkladom, svojim osobným životom, ale aj tým, aké myšlienky priniesie. Lebo ja zatiaľ takého človeka zatiaľ nevidím.
Viete čo, musím vám povedať pravdu, ja sa stretávam s veľa ľuďmi a ja si myslím, že tie osobnosti sú tu na Slovensku.
Ale zatiaľ nie sú v popredí.
To tvrdím aj ja. Ja to tvrdím 10 rokov. Ale sú zalezení.
No, pretože ja vám poviem teda ja sa nepovažujem za osobnosť, ale bol som chvíľu v politike 2 roky. Tu robil som predsedu dozornej rady Bratislavského letiska, keď sa stával terminál. Čiže bol som v politike ako radca pre letectvo u pána ministra Figela. A v podstate som všetko videl. Videl som svoje nerovné ako statik, stavbar. Preštudoval som si rozpočty a dodatky a niečo mi nesedelo. Tak som konal. Lebo som človek, ktorý nemá rád korupciu. V živote som nikoho nekorumpoval alebo nedal som sa korumpovať. Nemám to rád. Malo by to byť podľa schopnosti človeka a sociálne slabším treba pomôcť. To akože zase... A ja som tak sociálne založený. Ale má sa robiť čestne. No ale som narazil, pretože som objavil veľké úniky. Už je to teda 13 rokov, je to premlčané. No a prišli výhrážky.
Takže preto iba tie 2 roky.
Smrť, áno, za tie 2 roky.
Za pána Figela, ja neviem.
Áno, bol som v KDH, boli výhrážky smrťou. Najskôr to robili tak, že mám frajerku v Bratislave, v Londýnu dokonca, a potom, že mám dieťa. To tak robia najskôr. Samozrejme, mal som problémy doma. Potom sa mi vyhrážali smrťou. Potom som videl u Figela listoček na stole odvolať Machovčaka z funkcie. To som videl na vlastné oči. A potom som bol ve vedlejšej kancelárii. Prišiel bývalý predseda KDH a hovorí Figelovi, to čo za čestného ko Kysuckého si tam dal. A to mi stačilo. Hej. Tak som potom zašiel za pánom ministrom. Ten nevedel, ako mi to má povedať, že ma chce odvolať. Ja vrem, ty ma odvolovať nebudeš, pretože ja nekradnem, ja chcem robiť dobre. A keď tak sa vzdám. Tak som sa vzdal funkcie za 2 mesiace. A to bol ten ďalší dôvod, prečo som odišiel na Madagaskar. Robiť niečo iné. Ja som šťastný, že som o to odišiel. Ale ten slušný človek, keď nastúpi do toho vlaku tu nám, oni vás vykopnú. Buď sa poddáte, alebo vás vykopnú.
A to by si povedal, Norbert, že v takom KDH.
Nepovedal tam jeden hajzel vedľa druhého. Nemajú s kresťanmi nič spoločné.
Som vystúpil pred 10 rokmi a musím povedať, je mi veľmi ľúto tých starých babičiek, tých detkov, čo chodia do kostola, čo volia. Veď som aj ja bol predseda KDH tam u nás, hej, v okrese. A čestní ľudia, čestní ľudia. A potom, keď som zistil, koľko gaunerov je tu na vovedení, tak som radšej vystúpil a urobil som v živote milný krok. Tak.
No. Ale teraz veď KDHci ako ich vyzývajú, aby teda ako s tými progresívcami spolupracovali, že tá diaľ vedie cesta, ja si neviem predstaviť, kresťansko-demokratické hnutie názov, hej, a idú sa ščuchnúť s progresívcami.
Ja by som to s kresťanstvom vôbec nespájal. Ako mám rozdelenú cirkev, je to ľudská ustanovizeň, vážim si, cirkev je naša matka, to mi rozprával taký môj prelad, ktorému som tajne za komunizmu ministroval na Staškové, ktorý bol Tisov pobočník niekedy. Veľa som sa dozvedel od neho. To bol čestný človek, veľa dôstojný farár Šadlak, čo bol v Rajeckej lesnej, čo sme robili. Čestný človek, otvorené dvere, kotol gulašu, čestní kňazi. Ale sú aj nečestní kňazi, ako sú čestní ľudia, čestní sudcovia, nečestní sudcovia. Čiže rozlišujem, cirkev je ľudská ustanovizeň, a môj vzťah s Bohom je moja vnútorná záležitosť. A tu si nedám.
A možno aj o tom Tisovi sa budeme baviť. A možno sa budeme baviť aj o koronavíruse na Madagaskare. Ako to tam fungovalo, Robert, budeš prekvapený.
No, dobre, dáme si prestávku.
Tak.
Dobrý deň vám prejem. Neviem, kam mi zmizol Adrianko. Takže, ale už sadá, Adrianko. Ahoj, ahoj, už vysielame všetci.
Dobre, ale my sme hľadali ešte záchod pre 77. pohlavie, tak...
Jaj, dobre.
A pozde ešte si odskočil na stranu. Tak ti poviem, ale už sme tu, už je všetko v poriadku a tak. Keď som spomínal teda ten COVID, lebo tu, čo sa dialo, však povedzme si o to, vy s tým máte tiež bohaté.
Nechaj ma hádať. Vzhľadom k tomu, že sú chudobní a majú starosť sa oživiť, nemali čas na somariny, na vymýšľanie somarín. Čo?
Môžem,
áno, jasné.
Tak koronu som si užil na Madagaskare za tie 2 roky. Som 6-krát letel na Madagaskara do Európy, vždy repatriačnými letmi. Lebo ja som aj občan Madagaskaru, ja mám občianku, čiže som občan Madagaskaru aj teda Európskej únie, takže som vždy mal právo letieť aj na Madagaskar repatriačným letom, aj z Madagaskaru naspäť.
A počkaj, máte občianstvo madagaskarské,
hej? Občianstvo je vtedy, keď máte pas. Uh-huh. Ale mne ten pas je úplne zbytočný, lebo s tým pasom sa dostanete len do 7 krajín sveta, bez víza.
Čiže máte dvojité občianstvo?
Nie, musíte mať dva pasy vtedy.
Aha.
Rezident znamená, že máte občianku, čiže môžem voliť aj zástupcov do obce, ale nemôžem voliť len prezidenta.
Len to je niečo, jak tu podobne, keď je cudzí štátny príslušník, ale má tu trvalý pobyt, tak môže v komunálnych voľbách, áno, môže voliť, ale...
Ale mám aj občianku, čiže mám všetky výhody, teda ako Madagaskar, tak som občana. Tak som cestoval vždy repatriačne dole, aj hore, 6-krát za 2 roky a môžem vám povedať, že bolo to na film, na knihu, hej. Samozrejme, oni zase tí ľudia, ten intelektuálne sú tak troška na nízkej úrovni, že je korona, musí byť rúško, musí byť test. PCR sa mi zdá, to volalo, hej. Tak musí. No tak začal som aj chodiť na tie testy, platil som, ale som aj veľa falšoval, musím úprimne povedať. Vytlačil som si to na tlačiarni, ukázal. Samozrejme, to sa nedalo skontrolovať. Samozrejme, mal som aj pilotný preukaz. Piloti boli niekedy oslobodení od PCR testov, to mi veľa pomáhalo. No a raz som letel pred 2,5 rokmi cez koronu na Madagaskar svojim lietadlom, cez celú Afriku. No a prvé medzipristate bolo v Iraklione, to je grécky ostrov, a z Iraklionu druhé pristate som mal v Asuane, to je juh Egypta. Veľké vojenské letisko, asi 4-krát väčšie ako Ruzin, ale ani jedno lietadlo. A pristal som len ja s kamarátom, s mojim malým lietadlom. Pristavili 2 autobusy, schodište ako na Boeing, lebo to som všetko musel zaplatiť, lebo nebol pohyb, nelietalo sa. 3 hodiny ma držali na ploche, že kde mám PCR test. Ja vrem, však som pilot, my sme posádka, sme oslobodení. Nie, musíte mať PCR test. No a vrem, ale nie, však ja som pilot, nepotreboval som. No a už bol problém. Vojak so samopalom pri mne stále. Asuane, vojenské letisko. Zobrali ma dovnútra a začínam šparať v nose so šparatkami, čo sú na uši. Šparatka, čo sa čistia. Ak ma počujete? Po $120 sme museli obidvaja zaplatiť za test. Vrem, dobre, tak už keď ste mi šparali v nose, tak dajte mi atest. Až teda, letel som potom na ďalší deň, som chcel letieť do Sudanu, do Chartumu. Hej. Som letel, tak vrem, už budem mať aspoň test, keby tam bol problém, tak mám test, hej, do Sudanu. No, že nie, že to je len ich interný test. No, takto. No, vyťahli som mňa asi o 1500 eur naviac. Stalo ma to tam tak 2,5 tisíca eur. Áno. Najhorší ľudia v Afrike sú Egypťania. Vy ich nepoznáte z tých. Vy chodíte do tých rezortov.
Ja som tam našťastie nebol, ale mám skúsenosť.
Nie, Egypt je pekný, na krásne potápanie, teplo, v poriadku, ako turista si v tom rezorte, okay. Ale keď sa stretneš
s realitou,
tak bolo najhoršie. Bal som sa toho Sudánu prvýkrát, keď som letel. Dohodlo sa po telefóne dopredu e-mailom, že 500 eur to bude stáť, to medzipristate, že ma natankujú. Aj to platilo. Dokonca ani pasy nechceli, ani COVID testy nechceli, lebo som mal 4 výložky ako kapitán lietadla. Všetko fungovalo bez vadí.
Preto vy hovoríte, že Afrika je skutočná od rovníka dole.
Áno, tam už potom, keď som letel, teda Sudan, potom som letel Lokičokio, to je na severe Kenie, utečenecké také letisko pre utečencov z Ugandy a tak. To už je Afrika, hej. Samozrejme, tá úroveň hotelov je strašne nízka. No a potom Zanzibar, to už je rovník, to už je civilizované. A z Zanzibaru som letel na ostrov Mayotte. To je Európska únia, francúzska, teda department francúzsky. No a dal som si žiadosť o prelet už len na Madagaskar. Čo bolo, Čo je normálne. Je letový plán a v ten deň vám, alebo na druhý deň vám akceptujú a letím. To je hodina a pol letu na Madagaskar. Domov, domov. Čakám nič. Čakám dva dní nič. Čakám týždeň nič. Dva týždne som čakal nič. Tak som letel domov, nechal som lietadlo a zo Slovenska som to vybával. Znova som podal. Šel som na Majot, musel som aj premotorovať motory, polietal som ponad Majot len, Komorské ostrovy, to sú také malé kon, tak som si polietal, znova sadol, znova dávam žiadosť nič. A som sa dozvedel po štyroch mesiacoch, že ma nepustia, pretože idú za rok a pol prezidentské voľby a prezident zakázal akýmkoľvek súkromným lietadlám prílet na Madagaskar. Nielen mi, aj Francúzom, kdekomu. A vrem prečo? Lebo že by sme vozili proti kandidáta ako vo voľbách. Lebo tam bez lietadla vrtulníka nemôžete robiť kampaň, pretože tam nie sú cesty a vy musíte navštíviť tie jednotlivé
regióny.
Ako to je,
a kmene.
A kmene, áno, áno. Tam dá pivo, tričko a oni ho fakt zvolia. Hej. Potom najvyšší súd, keď je to nerozhodné, rozhodne pre toho, kto zaplatil viac peňazí. Ináč volebná kampaň prezidenta tam stojí okolo 60 miliónov dolárov. Ako počujete?
60. A to sa mu vyplatí?
Áno, vyplatí. Pretože za tie dve volebné obdobia, teraz čo je tam prezident, jeho tam Francúzi prevratili takého šikovného prezidenta pred 15 rokmi, tak za tie dve volebné obdobia, aj to priznal v kampanii, že teda ukradol 600 miliónov dolárov, má ich v Dubaji, tak sa ospravedlnil a že už krás nebude. Oni ho znova zvolili teraz. Znova.
Ale nevrátil ich. Ako správny Slovák ich nevrátil.
Povedal, že postavím mrakodrap v hlavnom meste.
Ó, dobre.
A teraz naposledy vo voľbách sľuboval, že dovezie žirafy a slony na Madagaskar ako turistickú atrakciu. Však to by zničilo tie džungle, pretože by to zožrali všetko tie slony a rozdúpali. A že ide uvažovať o nukleárnej atomovej elektrárni. Pretože tam je fakt nedostatok elektriky, všetko ide na generátorov, aj 5-krát do dňa vám na 2 hodiny vypnú elektriku. Ja našťastie fungujem na fotovoltaike, čo je...
No, to som sa chcel spýtať, že im by nevyhovovala tá fotovoltaika?
No, vyhovovala, ale keby ste im ju zaplatili.
Však má 600 miliónov.
Ja to... Tá korupcia je tam obrovská, to si neviete predstaviť. Tu, že Smeráci niečo ukradli, je pravda, KDH-ci, možno aj progresívci, Oľano. To sa nedá zrovnať tam, ako funguje korupcia. To je niečo strašné. Ja som sa pýtal jedného ministra, prečo kradnete a prečo nedáte teda ľuďom tie peniaze? A on vraví, vieš, keby sme my stvorili strednú triedu, tak by sa nám začali medzi sebou hádať tí chudobní a tá stredná trieda. To je problém. Nie je problém bohatý a chudobný. Viete, rozseparovať to, že percento bohatých a 99% chudobných. To nie je problém. Tí chudobní akceptujú, že to je bohač, to je boss, hej.
Patrón.
Patrón, áno, patrón, vlastne majiteľ, hej, po francúzsky. To je boss, ale keby bola stredná trieda a chudobný, že už by sa to akože mlelo. Hej. Takže nechvaj to tak.
Tak preto sa tu ničí stredná trieda na Slovensku.
Asi tak. Lepšie sa to ovláda ten štát potom. Lepšie, áno.
No čo na Madagaskare? Mali tam aj takého, ako sme mali my, že Mikas?
Nie. Ale poviem vám raritu. Ja som bol na Mauriciu 19. marca, týždeň, a odletal som na Madagaskar. A ja som bol posledný let, ktorý Mauricius uzatvoril. Až tam som sa dozvedel ten dva dní pred tým odletom, že je nejaká korona. Bol som posledný let. A letel som teda do hlavného mesta a údajne s nami letela z Paríža, lebo nejaká francúzska letela cez Mauricius na Madagaskar a bola už nakazená, ale Paríž už to vedel. Ale mňa neodchytli na hlavnom meste. Ja som preletel ešte na pobrežie domov a za dva dní prišla lekári za mnou v bielých plášťoch a televízia. Tak som bol dvakrát v televízii na Madagaskare, ako ma testovali. Dvakrát. Prvýkrát a potom zase po dvoch týždňoch, teda, že či som sa vyliečil alebo nevyliečil. Tak som bol slavný aj na Madagaskare ako baza, ako cudzinec. No a všetko bolo formálne. Mali krásne obleky, ti dotyční, ale nedodržiavali základné hygienické veci. Viete, to všetko je formálne tam bolo. Formálne. Ľudia sa schádzali na ulici, 1000 ľudí, nikto nenosil rúška. Čiže ani nebolo úmrtie. Ja nebadám. Akurát zomrel tam ten misionár slovenský, Vládko Stuchlý. Ten bol troška silnejší, je pravda, nadvahu mal. A ten zomrel na tú koronu. Áno, to je pravda. Korona v skutku verím, že bola. Hej? Ale neverím, že vznikla z nejakého netopiera. To u mňa neprejde tento argument. Ona v skutku bola, možno má účinky ako silná chrípka, lebo aj na chrípku sa zomieralo niekedy v minulosti, aj sa zomiera, ale neprežívali to tam tak. Asi tak.
No, však ja mám... Milan, pozdravujem ťa týmto. Miňo, ten lietal počas korony a najmä v tých, na tých ostrovoch v okolí Rovníka, tam sa doslova rehotali. Ano. Doslova sa rehotali, či nám v tej Európe nešibe náhodou. Lebo lekári ako keby zabudli, čo sa učili v školách. A to, čo sa tu dialo, tak to bol naozaj rock'n'roll. Čiže vy ste aj boli rád, že ste na Madagaskare, že to nemusíte zažívať.
Áno, nemusel som tu byť v karanténe. Tam som si robil, betonoval, šaloval, betonoval, armoval. Nádherné, kosil záhradu, áno, v oceáne, šnorchloval. A hovoril som si, nech je len, prosím ťa, Pane Bože, zmier v tej Európe. Aj na Slovensku. Nech sa ľudia nebijú. No, bolo to ťažké obdobie, tá korona. Možno ľudia zabudli.
Už zabudli, hej.
A zabudli, ale bolo to ťažké obdobie.
Už zabúdajú. Ľudia majú takú vlastnosť, že to zle, už si pamätáme len to dobré, čo sme zažili, a to zle vytesníme doslova. Už ako keby sme zabudli, do čoho nás hnali ľudia ako Heger, Mikas, Matovič a ďalší. A tí si teraz veselo behajú a rehocú sa nám doslova do ksichty.
Je pravda, že rád by som prešetril teda tú koronu po tej ekonomickej stránke a po tej biznisovej stránke hlavne. No. A zatiaľ sa nič nedieje, no. Tak uvidíme.
Dobre, vy ste aj si hovorili, že ste obchodný pilot.
Ano.
Obchodný pilot. Normálne akože lietate, keď si vás niekto objedná, že letíte, hej?
Áno, v minulosti som bol riaditeľom aj Opery Jet, na čo sú tie triskače, sme vozili nejakých športovcov, ministrov. Potom som si objednal z Ameriky nového jeta aj ja. Mal som ho v Žiline, mám tam hangár a lietal som ako súkromne, teda rôznych klientov po Európe som vozil. Vozil som aj dokonca bývalých prezidentov Valensu, Kvašnevského som napríklad viezol z Varšavy na Krymku Kučmovi, keď mal 70 rokov, v skupinu Elan. Príklad, tak vozia sa takéto rôzne osobnosti. Je to veľa zážitkov, ale prišla kríza roku 2011 a potom 2012 som musel to jeta predať so stratou. Som sa z toho nejak ekonomicky
pozviechal.
No a mám také menšie lietadlo pre seba, 6-miestne a jeden taký malý služebný vrtulníček. Ale stále som obchodný pilot, aj inštruktor som bol. Takže...
Čiže, ale špecializujete sa na tú Afriku, že keď chce niekto letieť do Afriky?
Nie, nie, to nie. To nie, to len ja som dvakrát bol pre moje potreby. Keď tak tu nejakú vyhliadku tu do Chorvátska, áno. Keď tak
no a aké to lietadlo, ak sa môžeme spýtať?
Tak momentálne mám teraz Partenaviu P68, to je taká polmotorová talianské lietadlo, taký Bushman africký a potom mám ešte trenera z Lin 126.
Oh.
Áno, oldtimer aj to mám ešte, ale chcem to predať, lebo začína to byť náročné na údržbu. Nemám čas, keď som aj preč, nemám čas na všetko. Aj. Lebo človek všetko nemôže v živote mať. Všetko je len požičané na prvom mieste od Pana Boha. A tie ročky idú, však mám už po 6. križiku, čiže po 60. a človek bilancuje a chcem sa venovať vnukom. Hovoria mi niektorí, prečo to predávaš, nechaj to vnukom. Vrem, nie. Keď budú chcieť, nech robia, študujú, nech robia a keď budú dobre pracovať, bude dobrý človek, zarobí, nech si to kúpi a bude si to viac vážiť. Ja idem tou cestou. Mám veľa kamarátov, bohatých podnikateľov a nevedia, čo s majetkom nakoniec. Pretože...
Tá košela posledná vačok nemá totiž to. A ďalšia vec je, že tí vnúci by nemuseli mať k tomu lietaniu vzťah.
Pretože od detstva v tom vyrastajú. To je to. Od detstva. Ja som videl letadlo ako dieťa. Ja si pamätám, mal som 7 rokov, videl som vrtuľník, tak som zmeravel. Ja si to dodnes pamätám. Zmeraval som. A povedal som, raz by som chcel v tom letieť. A preto som za tým šiel. Hej? Ale moji synovia lietajú tiež, ale málo, lebo v tom vyrastali od detstva. Takže už im to nie je tak vzácne. Sú iné veci im zase vzácne.
Keď už sa bavíme o tom vzdelaní, my sme sa o tom aj bavili, že máme pocit, a ja ten pocit mám, neviem ako vy, ale aj vy tuším tiež, že ako keby tu niekto to školstvo zámerne degradoval, pretože to školstvo pred tým 89. bolo naozaj na špičkovej úrovni. Moja generácia, moji známi kamaráti, ktorí vďaka Dzurindovi, nie Ficovi, odišli v 2000. roku do zahraničia pracovať. Nie kvôli Fice, kvôli Dzurindovi. Keby ste chceli vedieť, odišli do Londýna, kade tade. Nemali problém sa uplatniť. A to môžem hovoriť o Grécku, o Taliansku, o Španielsku, o Británii, kam odchádzali, do Spojených štátov amerických, ale všade sa vedeli uplatniť. Pretože mali ten všeobecný rozhľad, mali nejaké technické vzdelanie, že si vedeli poradiť, hej, to takzvané logické myslenie rozvinuté. Dneska sa tomu hovorí, počkaj, jak sa tomu hovorí dneska? to kritické myslenie. Hej? Vedeli si poradiť v tých situáciách.
Vedeli sme improvizovať.
Vedeli sme improvizovať. Ano. Vieme sa vynájsť. Ano. Ako mi môj parťák hovoril, keď som mu cesta robil, sprostý môžeš byť, ale musíš si vedieť poradiť. Ano. A toto ale už u tej našej dnešnej generácie nevidím. Ale za to môžeme my.
Ja som v 95. 6. pracoval v Nemecku, v Mníchove. Konkrétne mesto Ottobrunn. A robil som tam statiku, kreslil teda výrobnú dokumentáciu pre do Austrálie, to, čo si do prístavu. A za 2 mesiace som bol šéfom tej kancelárie. Zarábal som v tej dobe 20 mariek na hodinu. To bol dobrý peniaz.
Bol veľmi tak, dobrý peniaz.
Ale mal som pod sebou potom Nemcov, ktorí v kuse fajčili čo 10 minút na balkone a vrajím však robte, ale nevedeli. Z polovičky nevedeli. Vedeli možno polovičku toho, čo som ja z komunizmu bol naučený na VUT Brno, hej, kvalitná škola. A robil som šéfa. Ja som mal tých 20 eur, ale oni mali 40, teda mariek, oni mali do 40 mariek. Šiel som za tým majiteľom, hovorím, počúvaj, pán Geca volal, že počúvaj, ale ja chápem, ale ja robím šéfa a beriem 20 a oni sa flinkajú, však vidíš, koľko ja urobím raz tak viac a majú viac do 40. Hovorím, vieš čo, no sorry, ale ty si Slovák. Ja som potom ale skončil, nevedel som to tam vydržať, lebo bližšie mi bola tá Kysuce doma, začal som podnikať vo väčšom teda potom. Ale dnes ho chápem, možno tu príde tiež Ukrajinec alebo nejaký chudobný Afričan, viete, my tu povedzme zarábame príklad 10 eur, dáte mu 5 eur, však to je plat, alebo 6 eur, lebo tam má 2 eura za deň a on sa vám bude sťažovať. Tak tiež by ste povedali, no však bude rád, že máš prácu. Tak dnes to už aj chápem, ale som vďačný, som sa tam veľa naučil. Strašne veľa v tom Nemecku, veľa. A čo sa týka dnešnej mládeže alebo sveta, úrovne vzdelania, ja to chcem pozrieť teda z toho afrického pohľadu. Čo môžeme čakať, keď za jednu dekádu má pribudnúť v Afrike zhruba 1 miliarda ľudí? Ale tá 1 miliarda ľudí nebude tak vzdelaná, ako my sme vzdelaní. Oni budú menej vzdelaní. Vidíte, to školstvo, naša úroveň ide dole. To môžem potvrdiť, ide dole. To znamená, svet osprostieva. Svet osprostieva. Môj kamarát to tak hovorí zo Švajčarska. A musíme žať potom dôsledky toho. A to je potom tá naivita. Tie ľudia sú ovce, dajú sa zmanipulovať. Dajte im internet, mobily, to je hlavné. Áno, za chvíľu nebude mať kto opraviť batériu vodovodnú. Omietku vám dová opraviť. Budeme si to asi sami robiť. Alebo vzniknú automaty, fabriky, kde už hotové kúpelky budú robiť. A do tých domov sa budú vsúvať hotové segmenty kúpeliek napríklad. Ja to ináč nevidím. Asi to tak bude. A budeme sa musieť s tým zmieriť. Ale asi na ten starý svet musíme zapomínať.
No dobre, ale v tej fabrike to tiež niekto musí vedieť poskladať. Viete? Potrebujete tam niekoho. No niekto to musí tam dať dohromady.
Ja vám teraz ešte poviem z Madagaskaru takú logiku. Oni pre mňa, ja s nimi robím. Vždy mám dvoch černochov, malgašov a robíme spolu. A chcem vám vysvetliť ich logiku. Napríklad, dám im, keď ho chcem skúsiť, tak mu dám vykopať petku meter krát meter. On ju vykope, ale 30 cm na tom metru je šiknutá základová špára. A ja už som na to prišiel, prečo? Ani jeden mi to neurobí. Viete, vy sa pozrete svojou ako Európan a vidíte, že to ide krivo. Oni robia všetko šikmo. Preto oni celý život žijú len medzi tými banánmi, palmami. Viete, oni nemajú to technické myslenie, oni zase majú myslenie na prírodu perfektnú. Potrebujem ihlu. Kovovú. Ale ju nemám. Robil som na stavbe čosi, ale nemal som ihlu. Patron, počkaj. Za 2 minúty z džungle bol naspäť, donesol mi 8 cm taký pichliak, ktorý bol ostrejší ako kovová ihla. Chápete? Tak som prepichoval. Skratka, oni vedia improvizovať za tej prírode. Na to sú strašne šikovní. Majú cit, feeling. Ale nemajú cit napríklad. Vezú mi sfurikov od miešačky, už som ich naučil, teda miešam betón vždy, alebo oni 2 dni môžu miešať betón v miešačke. A každá miešačka je iná. To zloženie. Oni si to nevedia zapamätať. Že polvrecka cementu, 10, 12 lopat štrku, aby bola optimálna zrnitosť betónu, piesku toľko. Vždy je to ináč. Tak to ja musím robiť. Ale s fúrikom som ich naučil jazdiť. A v záhrade som mal taký hranol drevený, zanesený. A oni išli cez ten hranol a vždy buchli tým kolečkom a polovičku fúrika mi vysepávali. Viete, dopredu. Viem, čo blbňate? Tak som im to ukázal. Tak ty drž teda furík, ja som zobral za kolečko, viete. A cez ten trám som to preniesol a znova ako pokračujem v šalungu 7 metrov. Viete, čo oni urobili druhýkrát? Zobrali ten furík a od toho hranulu to niesli až k tomu šalungu. Nevedia byť efektívni, nevedia logicky rozmýšľať, že aby si ušetril silu, no, tak to nesli až k tomu šalangu, takže zážitkov veľa, čo vám poviem.
Ale napriek tomu v tej prírode sa vyznajú, lebo vyznajú. Sú kmene v Afrike, videl som jeden dokument, už si nepamätám, kto ho robil, ako sa volal ten kmeň, a tam padla otázka, že môžeme my, Európania, o týchto ľuďoch z džungle hovoriť, že sú zaostali? Veď oni poznajú 3000 rastlín. Oni vedia využiť tých rastlín. Oni v tej džungli vedia prežiť. Príde tam biely, najlepšie z Bratislavy, a dopolne je hore kopytom.
No, môže byť, áno.
A my o nich hovoríme, a to je zase len ten pohľad.
To je o prostredí. Oni v tom prostredí žijú, tak žijú tam tak. Ja ich neodsudzujem, čo môžem ich chcem naučiť. A hlavne, čo som si povedal, nechcem ich meniť.
Asi zbytočné.
Zbytočné. Ale oni aj nechcú. Nechcú. Oni sa vám budú pretvarovať, že to chcú. Oni chcú len niečo získať, hej, na chvíľu. Ale chcú si žiť ten svoj život. Bavil som sa o migrácii v lani s nimi. Čo hovorím, čo? Šel by si, dvaja boli. Tak čo, šel by si do Európy? Bola tá migračná vlna v lani, alebo niečo. A ten jeden vraví, nie, ja by som sa bál, ja nie. Skratka, tak bol naviazaný na ten Madagaskar, že totálne nie. A ten druhý, no ja by som šiel. A vraj ma, čo by si tam robil? Vieš, patron, taká blondina, Mercedes, tá predstava. No a čo ďalej? No, zarobil by som peniaze, alebo dávky, že by dostal, alebo zarobil, to je jedno. Vraj ma, čo ďalej? A môj sen je si tu postaviť chalupu pri oceáne a fajčiť na terase. To je ich sen. Oni tu nechcú zostať trvalo. Oni sa chcú usadiť teda preto, aby zarobili, ale oni živia, keď už aj tu sú, oni živia ten štát. Tie devizy, ten štát má z týchto migrantov. Tí Malgaš príde do Paríža, oni tu robia, tam platí devizový zákon, on chce poslať rodine peniaze, čiže pošle eura, štát im, banka im z toho zoberie 10%, štát 10%, fakt to je užera. Štátu zostanú eura na nákup nejakých liekov alebo
vrtulníkov pre prezidenta.
Áno, momentálne sa robí lietadlo v Piešťanoch pre pána prezidenta. Momentálne. Áno.
Ale.
Áno, som sa dozvedel. A tým príde chudákom tie ariary a živia tie rodiny. Hej. Takže oni sú tu aj zdonútenia, že živia rodiny. Nielen, že tu chce sama dobre, oni živia rodiny. Tam je zase ten kmeňový systém. Alebo tú dedinu. Oni mu zaplatia tú letenku, ten kmeň a ide. Ale našťastie z Madagaskaru nelegálnych migrantov je veľmi málo, lebo už Madagaskar nepúšťa tých ľudí. Musí mať víza, viete, nájdenú prácu a vtedy idú. Dievčata nepúšťajú, pretože mali problém, pretože potom Madagaskar musel za peniaze drahé sťahovať. Väčšinou robili sexuálne služby tie dievčatá. Hej, takže niekedy idú, vidím, sa odbavujem na letisku, teda alebo na pasovom oddelení a ide normálne dáma, 40-ročná, nechcú ju pustiť. Musí dokazovať, že je tu vydatá, že má väzby, lebo majú zlé skúsenosti. Museli stiahovať tých ľudí z tej Európy. Ako tie ženského pohľadia. Ale muži chodia pracovať. Ale čo sa týka Malgašov, keby tu mali emigrovať, nie je problém. Oni sú bezkonfliktní. Sú kresťania. Sú leniví doma. Tu by pracovali podľa mňa, lebo by mali možno 5-násobnú mzdu. Tak zrazu by...
Motivácia by bola iná.
Motivácia je dôležitá pre ľudí v živote.
Dobre. Vrátime sa ešte k tomu Moricovi Beňovskému. Hovorili ste teda, že ste iniciovali, teda ten Beňovský, aby mal ten pamätník na tom Madagaskare. Z toho Beňovského cítim, že tú postavu vy máte veľmi, veľmi rád, že vy naozaj tou históriou žijete, ste pronárodne orientovaní a tá osoba Beňovského je pre vás niečo ako, nie modla, to by som preháňal, nie je to modla, ale je to akýsi vzor, ktorý je nasledovania hodný. Na Madagaskare ste aj ostali žiť teda. Možno tam aj strávite starobu. Jeseň života, ako hovorí môj kamarát. Ale bola by sranda, keby najprv idete na Kamčatku a ostanete tam. Chodili ste po tých miestach, navštívili ste tie miesta. Všetky to sa nedá, ale aspoň niektoré z nich, kde pôsobí Moric Beňovský?
Tak samozrejme, on bojoval v Polsku, v Krakove, tam ho zatkli Rusi, hej, v tej vojne, polsko-ruskej, a bol vo vyhnanstve teda v tej Kazani, tam na tej Kamčatke. Tam som ja nebol, bol tam náš bývalý ex-prezident Rudko Šuster, s ktorým som sa teda osobne rozprával. Aj sme mali v pláne asi pred 3 rokmi, že tam zaletím aj ja s ním. Ale nejak z toho zišlo, pretože prišla tá korona v podstate, tak z toho zišlo. Nebol som ja stále len čiste som na tom Madagaskare pri tom Beňovskom. Len tam. A teraz viem, že sa otvára múzeum v Tajvane, na Tajvane. Tajvančania objavili, že keď šiel s tými 3 loďmi, utekal z Kamčatky, tak sa stavil na Tajvane. Tak teraz robia múzeum Tajvančania Beňovskému. Teraz kontajneri už je trojmetrový monument zo Slovenska a zhruba v marci sa tam pôjde odhaliť teda tá pamätná izba. Alebo
to a to len na základe toho, že sa tam zastavil, áno, jak my hovoríme, na
áno,
pivo?
Áno, áno. A tak, takú oslavu z toho robia. Sedel som v piatok s pánom županom Trnavského kraja, neviem, ak sa volá, teda pán Biskupič. On to organizuje, teda Trnavský kraj, a hovoril, že možno by bolo dobre, že keby som to aj ja, tak som slúbil, že by som šiel teda aj ako za Madagaskar. By som šiel ako host na ten Tajvan. Takže tam si ho tiež vážia. Navštívil Makau, to je v Číne. Potom navštívil rôzne krajiny v Afrike, Mauricius, hej. A potom sa vrátil do Francúzska, do Ameriky, bojovalo to guvernérstvo, až potom ho poverili a potom ho zabili. No, tak. Ale bol to človek veľký, Beňovský, pretože prvý človek, ktorý navštívil 4 kontinenty v roku narodil sa roku 1742 a zomrel ako 40-ročný. On bol dvakrát v Amerike, bol v Ázii, plávil sa Beringovou úžinou 7 rokov pred Jamesom Cookom. Hej. Európu prešiel, Afriku prešiel, čiže, a boli len lode a kone. Ja to neviem do dneska, keď som aj na tom hrobe, premyšľam pri ňom, že ako to všetko stihol za tie roky. Vedel jazyky, vedel francúzsky, anglicky, vedel slovensky, vedel asi nemecky, však rakúsko-uhorsko, maďarsky tiež. Veľký človek to bol. A stále ma mrzí jedna vec, že o všetkých velikánoch sveta boli na sfilmované veľké filmy, len o Moricovi Beňovskom.
Len seriál.
Len seriál. Čiže moja túžba taká je, keď sa rozprávam niekde s režisérmi, dramaturgmi alebo producentmi, tak hovorím o tom, že by bolo dobre. No samozrejme, chce to veľké peniaze.
Ja by som o jednom režisérovi vedel, ktorý by sa toho chytil, ale to až potká mimo éter. Ale nie je to paradox, že my naozaj, lebo Veronika Remišová má takú prúpovídku, sa bavíme roky už na nej, že my sme vlastne malý národ a nemáme ani osobnosti. Ale my máme tie osobnosti. Či už v dopoludni na Infovojne, ja ešte kedysi som robil o osobnostiach jednotlivých, som ich predstavoval. Alebo Gusto Murín s Norom mali dokonca relácie o Slovákoch. Známych Slovákoch a významných Slovákoch. Ale my ako keby sme toto... Ako, tam, na Tajvane sa zastaví na pivo, oni mu tam urobia múzeum. A tu o Beňovskom ako...
To je ale naša mentalita. To je naša mentalita. Ja si myslím, to je o mentalite. Ako hovorím, vidím tú mentalitu, lebo ten cudzí človek, ktorý nie je Slovák, lepšie vie posúdiť našu mentalitu ako my vlastní. Ja to vidím z tých Malgašov, vidím, ako majú mentalitu, tak možno ti Anglosasi, preto nám hovoria slave alebo židia a gojovia, tak uvidia našu mentalitu. Musíme sa tiež nad tým zamyslieť. Hej? Je to tak? Možno sme zavistliví na tej jednej strane tiež, ale sme pracovití, sme vzdelaní.
My keď sme spolu telefonovali, tak že, akože nechceli by ste niektoré veci hovoriť, lebo že to aj... že Slováci si strašne závidia, že však som povedal, že hej, tak Slovák si závidia aj rakovinu, ale to nie je len, to nie je, že špecifická slovenská.
To je Madagaskar, to je Madagaskar, si závidia. Viete, poviem vám príbeh z pred 3 mesiacov. Dievča vyhrálo Miss Antala, mesto, kde žijem. Už nežije. Kamarátka ju otravila od závisti. Vlastná kamarátka ju otravila jedom na potkany. Tam sa to tak robí. Tam si musíte strašne dávať pozor. Čo jete, alebo čo pijete. Mňa dvakrát nadrogovali napríklad. Že som nevedel, čo robím, aj som im dal kartu, aj som im kód povedal. Na druhý deň objavím kartu, pozerám účet a 100 eur preč. Taký limit som mal nastavený na šťastie. Na Madagaskar. Majú také drogy. Len si pamätám, ako dve dievčata sedeli pri mne a stále mi pozerali do očí. Ja som mal trocha vypité.
A to ste mali z očí potom.
Nie. Tam nesmiete na Madagaskare, keď ste na diskoteke alebo v reštaurácii. Oni vidia vašu emóciu, oni to vedia odhadnúť. A vy si objednáte rum s Coca-Colou, napríklad som si objednal. A ja na to dávam strašný pozor. Vždy to musia otvárať predo mnou. Pivo, Coca-Colu, vždy predo mnou. Ale prišla rodina tam za mnou, bratranec. Ja som bol v takej emócii, oni to cítili, videli a začali nám to nosiť, viete, v sklených pohároch. No ale už potom neviete, čo tam je nasypané. Tak to nás zostali. To je pravda. Dvakrát ma nadrogovali. A neviem o to. 5 hodín som nevidel o sebe. Ale kartu som im dal, aj kod som im musel povedať. Pretože to vybrali. Ale neviem si to vysvetliť.
No, mohli si ešte sa opýtať. Čo to bolo za trip? Však bežná, to bolo dobre.
Bežná vec je v tom, tá nenávisť, keď niekto nemá rád toho človeka, tak sa otravia. Otravia to človeka. Nikto to nevyšetruje. Tiež vám poviem napríklad, utopil sa mi ako presne oproti mojej chalupe v noci. Buď niekto zabil, alebo sa utopil taký 25-ročný chalan. Ráno vstanem, humbuk na pláži. Ja mám plot bambusový a hneď je pláž. 30 ľudí. plachta okolo neho, aby ti ľudia nevideli, tak rodina držala plachtu bielu, ho vyťahli z oceánu. Ale od môjho plotu, viete, neboli ľudia, tak ja som všetko videl, čo sa deje. Prišiel nejaký človek z polície alebo doktor. Dal si gumené rukavice, vyťahol neskalpel, nemal. Vyťahol žiletku, rozrezal tu na cez pľúca, otvoril a šiahol do pľúc tieto dva prsty. A zistil, či v pľúcach je voda, alebo nie je voda. Čiže či bol utopený, alebo či bol zabitý. To bola pitva. To je život. A na druhý deň bol pohreb. Takže človek tam všeličo vidí, smrť je tam na bežnom poriadku.
Keď už sme pri tom, ako to je s právnym štátom, to je taký pojem, ktorý sa tu dosť používa, právnym štátom na Madagaskare. Polícia, súdy, prokuratúra.
Skorumpované. Policajt pýta peniaze, keď ide.
No a keď mu dáte, tak potom prehliadne, alebo proste nechá sa skorumpovať?
Áno, tam všetko, aj súd, tam musíte zaplatiť a vyhráš. Tam to je tak.
No, podrite sa, to isté je v Bratislave, ale nie to drahšie, viete.
Nie, tá korupcia je tam obrovská, ale to asi nie, to tu asi, určite to lepšie funguje, ako tam si neviete predstaviť. To si neviete, tam sa obyčajný chudák nedomôže, nemáš peniaze, nič, to... Neexistuje právny štát. Prezident je tam prezidentský systém. Prezident je tam Boh. Dva roky pred voľbou, voľby boli v lani, sa mu vzburili, trocha senát sa mu vzburil, tak im kúpil laptopy. Alebo im kúpil GP každému. Viete, on ich uplatí a oni sú kľudní už. Tam za peniaze sa všetko rieši. To ťažko vykladať mi. Ten štát nefunguje. Skratka nefunguje. Tam je len vrstva vyvolených a to je koniec. Madagaskar žije svojím životom, tých džunglách. Hovorím, nemajú občianky, nemajú poistenie, tam neexistuje marotka, dôchodky, alimenty. To neexistuje, nič. Tam si zodpovedný sám za seba. Nemáš euro. A ten antibiotikum stojí euro z toho zapalu. Zomreš. Teraz zomrela tiež tam dievča suseda, ráno vstala, po obede bola mŕtva. Hej, teraz, keď som odlietal domov. Prem, čo jej bolo? No, že im žalúdok bolo. No nie je žiadna medicínska preventíva. Viete, ako diagnostika. Neexistuje. Nevieme, čo ti ľudia majú v sebe. I keď majú veľmi silnú imunitu, oni sa rodia ako naši cigáni, veľmi silnú imunitu. To majú dar. To vidím. Ale ja už som prišiel na to, prečo zomierajú 30-40 roční. Tam je priemerný vek len 55 rokov. Oni tú imunitu človek si v živote musí pestovať zeleninou, ovocím. Viete, dobrou stravou, dobrým zložením stravy. Oni jedia každý deň ráno, po obede, večer suchú ryžu. Maximálne natrhajú aj u mňa na záhrade.
No počkajte, a ryby si nenachytajú?
To je drahé. Jedna ryba stojí, deň nám zdá.
Ale a nevie si to chytiť sám?
No, nevedia plávať. Vo väčšine prípadov 80% ľudí nevie plávať, hoci žijú pri...
To je dosť blbé žiť pri oceáne, nevieš plávať.
Zas je to diferent, lebo ich nemá kto učiť. Tu ste v 5. triede a idete na plavecký výcvik. Alebo rodičia vás naučia. Tam sa nikto o nikoho nestará, nevedia. Niektorí chlapci, ktorí vedia, majú šnorchel, ja som im teraz harpunu kúpil, viete, harpunu, tak sa potapajú do koralov, ale oni nevedia plávať. Tak vrajím, však choď, bojím sa plávať. Nejdu.
A žraloci tam nie sú?
Žraloci sú vo väčších hĺbkach, ale nemáme tam problém. Oni žraloci žijú vo väčšinou v 15-metrovej hĺbke v oceáne. Chladnejšia voda je tam. A celý Madagaskar má 100 metrov od pláže koraly. Viete, tak oni do koralov nejdu, čiže žraloky. Objavil sa, že vraj údajne chlapca pred dvoma rokmi zobralo a oproti mne bol zdochnutý pes, že vraj trojmetrový, mi hovoril rybár, že videl trojmetrového žraloka, že toho psa zobral z tej pláže. Ale to je rarita. Ale to bolo tam, volá sa to rif, kde nie sú korale, tak 5-10 metrov, viete, kde je taká väčšia hĺbka, tak tam vošiel do toho kanálu. Ale žraloky nie. Delfíny sú tiež ďalej. Nie. A všetko je vychytané. Keď je odliv, ja vidím aj 1000 ľudí na pláži, ako na tom suchom, keď je odliv, tie jazierka a vyberajú tie čierne, tie ješky, malé ryby, to je všetko.
A takže chodia si pre jedlo do mora.
Ale keď je odliv, chodia, keď je odliv.
Dobre, ideme si dať prestávku a dáme priestor samozrejme poslucháčom a divákom.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravím.
Dobrý
vás
deň prajem ja hlavne.
A ja mám ešte ráno. Ja som ako ostal... Tá časová slučka, ten čas normálne ostal stáť pri tomto hosťovi. A chcel by som poďakovať Peťovi, ktorý vlastne dohodol toto naše stretnutie s pánom Stanislavom Machočákom. Teraz je ten čas, kedy bude odpovedať na vaše otázky. určite sa spýtate niečo, čo my sme sa zabudli, alebo nestihli, alebo neviem. 0950 66 11 16 je telefónna linka a mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a my máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tu je Dana zo Severného Talianska, zo Sutirol a srdečne vás pozdravujem aj vášho hostia.
Dobrý deň.
Haló.
Áno, počujem. Počúvame. Nech sa páči, hovorte.
Počujem. Dobrý deň. Ja mám úplne trému, že som sa dovolala.
Nič z toho nerobte, to mám aj ja, ale prejde to za chvíľku.
Trému a šok. Veľmi sa teším, pretože som to skúšala už viackrát a nepodarilo sa mi. Pozdravujem vás srdečne aj vášho hostia a vlastne volám ohľadom toho, že žijem vlastne v tom severnom Taliansku, konkrétne v Sutirol a starala som sa o detičky utečencov z Afriky. A chcela by som teda povedať toľko, že ako povedal váš host, že mu Afrika vonia, tak skúsenosť mám, vlastne boli to väčšinou maminky s detičkami, ktoré prišli sem a tu sa hneď akože snažili zamestnať. Tak ja som sa starala počas práce o deti. No a že sú veľmi čistotní, to je... Počujete ma?
Áno, hovorte.
Aha. Nie je žiadna reakcia. Že sú ako národ, alebo že teda tá skúsenosť, že sú neskutočne čistotní a tie detičky sú neskutočne schopné. Oni vlastne už keď sem prišli, tak podľa toho, z ktorého štátu prídu, aká je to kolónia, tak vedia už anglicky, hneď sa učia taliansky a vlastne my ako máme autonómnu oblasť, tak je tu aj nemčina a tým pádom, že som mala aj nemecké detičky, teda nemecky hovoriace deti, tak oni do roka rozumejú aj nemčine. Takže mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť. Ako ja vám tú krajinu, kde žijete, závidím, pretože po tých 30 rokoch dá sa povedať, v kapitalistickej krajine by som veľmi rada, ako zažila zmenu. No a čo by som ešte chcela, tak v rýchlosti, mali ste hosti, ktorí vlastne bola téma školstva. A chcela by som povedať, že ja som pred 30 rokmi, keď som odchádzala zo Slovenska, tak vlastne študovala som ešte za socializmu a tá úroveň školstva bola neskutočná. A vďaka tej úrovni školstva sme sa vlastne, lebo ja som ovládala len ruský jazyk, takže som sa naučila aj nemčinu, aj taliančinu popri práci a vlastne mohla som pokračovať v tom svojom odbore. Začala som ako v hotelierstve, ale chcela som ako učiteľka materskej školy, vyštudovaná som chcela pracovať ďalej vo svojej práci, teda s deťmi. No a vďaka tým schopnostiam a skúsenostiam, ktoré som nadbudla na Slovensku za socializmu som vlastne mohla, som sa vypracovala ďalej, ale chcela by som len doplniť, že pred tými 30 rokmi vlastne, keď som prišla aj sem, tak nechcela by som uraziť nikoho, ale tu mal málo kto urobenú ako školu a maturita bola úplná vzácnosť v porovnaní ako u nás. No a postupne sa ale v tom školstve sa dostali na takú úroveň, že to, čo sme my mali za socializmu, ja to teraz pozorujem na dcer, ktorá má 18 rokov, končí 5. ročník gymnázia a ona proste vie všetko. A zo školy vie napríklad, aj kedy vznikla prvá Československá republika, kto bol jej prvý prezident, týmto pozdravujem pani Štólovú späť. Takže v cudzine ako vždy som sa túžila vrátiť na Slovensku, ale teraz tie posledné roky som rada, že som tu a že dcéra vlastne študovala tu a nadobudla štúdium alebo schopnosti a znalosti také, ako my sme nadobudli za socializmu. No, nebudem to viac držať. Ďakujem vám.
Ďakujeme.
A tým, že som sa dovolala, tak som povedala, že keď sa mi to raz podarí, tak, tak vás... Ježiš, ako to mám povedať? Tak vám... necháme to tak. Nie, držím vám palce a prispejem, áno? No, prispejem, robíte úžasnú prácu. Všetko dobré, dovidenia.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.
Tak milá pani, ak vám vonia aj vám Afrika a chcete si zaspomínať, ako to bolo v detstve, príďte na Madagaskar. Ja sa tam cítim opravdu ako pred...
Ale to mi pripomína slova pani inžinierky Ivety Michalíkovej, lebo tá o sebe tvrdí, keďže vyrastala ako dieťa v Afrike, že ona je v podstate Afričanka. Že tam sa cíti oveľa lepšie. Ona v tej stepi nezablúdi, ide 600 km autom a vie, kam ide a vie, kam má odbočiť.
Pretože sa sleduje slnko.
Hej, ale v Bratislave zablúdi. Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, zdraví, Mišo z Bystrice. Vypočuli sme si monolog dlhý, pani, úžasný.
Ale sa prvýkrát dovolala, no.
Áno, jasné. Chcel by vás spýtať pána Machovčiaka, vlastne, prečo vlastne, aký bol skutočný dôvod, no to ma asi nepovie, prečo rozpustili tú Opera Jet. A ja mám tiež takú skúsenosť, on vravel, že za socializmu ho nevzali na školu do Košíc, lebo brat emigroval. Teraz máme demokraciu, ja kapitalizmus, a každý si to ten výčik musel zaplatiť sám. No ale keď mal niekto papčicu, ako ja, no tak proste nedostal tie správne otázky databázové ATPL na pohovor do operačetu proste. Ferko Jún a Skrižan si na mne pekne zarobili a v podstate som bez roboty. Je to taký rozdiel medzi dobou minulou a touto dobou. No, ale ako osud to tak chcel, hej, osud to tak chcel, takže treba odpustiť hlavne sebe, ako povedal pán Ježiš Kristus. A pán Machovčák veľmi sa má akože páčilo, ako sa vyjadroval. A keby tak mohol, tak keby sa mohol pozrieť na stránky Zdravý rozum, či by ho neoslovila tá, tie stanovy, tie ciele. Možno, že teraz zavolá niekto od Mazurkovcov, od Kotlebovcov, ale my sme boli prví. Takže pozývam, aby ste sa naozaj v tejto ťažkej dobe ako angažovali, lebo to je treba. Treba takých ľudí, ako ste vy tam. Ďakujem.
Ďakujem za otázku. Ja len chcem odpovedať, že neemigroval mi brat do tej Ameriky, ale bratranec, hej, som spomínal. Ale tá túžba bola tak, že som teda zarobil peniaze a šiel som lietať. No, samozrejme, nie každý má šťastie sa k tomu dostať úplne, áno.
Tak nie je to stíhačka, povedzme si otvorene, no. ale predsa len.
Ale lietal som aj Delfína 29.
Dobrý deň, pozná váš pán host pani Boriovú, ktorá vraj na Madagaskare postavila z vlastných peňazí školu deťom, za čo bola nominovaná aj na cenu Slovenka roka. Otázka od Matúša.
Áno, poznám veľmi dobre z Bratislavy. Tiež som jej sem tam dal nejakú informáciu, ako má začať a ona začala spolupracovať s Vladkom Stuchlým, tým Salesianom, ktorý zomrel a v podstate nazberala nejaké peniaze tu na Slovensku a postavili tam základnú školu. Áno, poznám.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Chcem sa pýtať z vášho hostia, ako prebiehala covidová aféra, alebo covid na tom, kde býva teda na tom Madagaskare. A potom by som mal jednu vec ešte pre občanov Slovenska, že nech si pozrú po Wikipedii, čo znamená slovo experiment, experimentálna vakcína a čo všetko s tým súvisí. Pretože pán doktor Krčméry prehlásil, že experimentálna vakcína, či sa opýtali, že aké budú mať účinky a kedy sa to prejaví, tak zahlásil opäť až o 10 rokov. Takže takto. Ďakujem za odpoveď.
Áno, to si dobre pamätám. Pane Krčmery ho asi v teatre, keď to bolo, povedal, uvidíme do 5 rokov. Ja si tak pamätám aspoň.
Hej. A rúška budeme nosiť ešte 50 rokov.
Áno, áno. A ja teda nie som zaočkovaný. Som rád, teda odolával som. Hlavne som hľadil, aby som mal dobrú imunitu, životosprávu a veľa slnka. Hej, to je dôležité.
Vy ste dezolát. Vitamín D.
Vitamín D a pozitívnu energiu, to je základ života. Čo sa týka toho covidového šialenstva na Madagaskare, sme rozprávali, že viete, im nariadíte, ale nič nerešpektujú. Takže kde mali byť traja ľudia spolu, bolo 500 ľudí na bazáre, 1000 na 1 metr štvorcových, 4 ľudia. Takže vôbec nič neakceptovali.
Wow, jedna skvelá relácia. Super host, páni.
Ďakujem pekne.
Slovenskí misionári, neviem, či host vie, ale na Madagaskare majú slovenskí misionári Vincentíny pôsobenie SVD. To je, neviem preložiť tú skratku, ale viete o misionároch slovenských na Madagaskare? Ste v kontakte s nimi?
Bol som len s tým Vladkom Stuchlým a potom vo Vohemarii bol tiež Salesian jeden, alebo tu z Bratislavy z pobočky Števko, ale ten už tam nie, nepôsobí. Nemám, ten Madagaskar je obrovský, viete, tam ísť na druhú stranu Madagaskaru, to znamená autom do hlavného mesta, ja musím 4 dní jeepom. Alebo letecky hodinu a pol, hej, čiže je to veľmi náročné.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pekný deň, vynšujem, pozdravím z Handlovej, Karol Dezolák. A keďže ste zabudli, možno, že ste zabudli umyselne, možno neumyselne, chceli som sa spýtať na toho doktora Tisa, lebo
nie, úmyselne nie, ale uznajte, ako keď pán hovoril o tom Madagaskare, ja som spomenul, že možno sa opýtame na to, ale on hovoril tak úžasne o tom Madagaskare, mne to vyfočalo z hlavy, takže ja by som za tým úmysel rozhodne nečakal.
Ale ja viem, ja vás chápem, ja vás počúvam, kde nás neneste úžasný. Ja vám fandím, ale chcel by som vedieť názor tohto pána, lebo hovoril veľmi pekne a pozitívne o tom človeku, ktorý poznal osobne doktora Tisa a pre mňa je osobne top prvý prezident a tiež osobnosť, o ktorých na Slovensku sa málo vie. Požehnaný čas, všetko dobre, ďakujem, že ste, len sa držte chlapi.
Ďakujeme.
Tak čo sa týka, opäť by som teda spomenul, ja ako dieťa, teraz som žil v Staškove a papežský prelát Andrej Marsina, ktorý sa dožil 100 rokov, zomrel v Beckové, bol v podstate v 50. rokov vyhnaný ako do vyhnanstva. Sedel teda 5 rokov s Tisom, teda najskôr s Tisom sedel teda vo väzení. Pána prezidenta Tisu popravili. On dostal 5 rokov, odsedel. Potom šiel žiť k bratovi, ktorý tiež bol kňaz. Sa mi zdá v Rajci, áno, v Rajci, to mi spomínal. A potom z toho Rajca, to bolo dočasné, ho preložili na Staškov na Horné Kysuce ako do vyhnanstva, ako keby na...
A pritom na Kysuciach je tak pekne.
Áno, tak keď on prišiel ako 72 ročný, tak ľudia sa chytali za hlavu, že čo za starca s červeným kardinálom, no ako papeským čapicou poslali, ale on si ich kúpil tie srdcia tých veriacich tak, pretože to bol opravdu čestný človek. A ja som mal to šťastie byť jeho posledným súkromným ministrantom medzi, keď som mal 9 až 12 rokov. Každý deň o posledné som slúžil s ním omšu doma, po latinsky. Viem aj po latinsky celú omšu do dneska, ale už som aj teda veľa vecí zabudol. A potom som šiel do školy a potom po obede som mu zase šiel nakúpiť, pretože jemu domček na tom Staškove našiel môj detko Belešťák, hej, sa o neho postaral a ja som bol jeho posledný minister a potom išiel do Beckova, to bol charitný ústav pre kňazov, kde aj zomrel ako mesiac pred dovršením 100 rokov. A rozprával mi, ale bol som dieťa, viete, ale mne už tá história vtedy zaujímala. Kúpil som si fotoaparát, som si zarobil na brigáde, fotil som staré dreveničky a rozprával som sa a rozprával mi niekedy, áno, že poznal sa s pánom Tisom, boli osobní priatelia, lebo tento prelátkov bol najskôr v Trenčíne, postavil tam, neviem, aj kostol, potom založil nejaký časopis Tatrín, kresťanské odbory alebo čosi a v Banovcach neviem, či nehovoril, že slúžil pán Tiso a že sa teda navštevovali, boli priatelia. Aj na Ošťadnici Tiso mal dokonca chatu. Hej, toto je známe. No a viem ešte toľko, že aj pána Marsinu rodina skrývala nejakých Židov v Žiline. Ten dom bol tam presne, kde je dnes obchodný dom Miraš v centre Žiliny. Tam som chodil potom, ešte za komunizmu. A rozprával, že aj ten ako pán Tiso tiež mal snahu utlmovať, čo sa dalo, ale poďme na inú otázku politickú, že keby som bol v koži pána prezidenta Tisu, ja nechcem odsudzovať nikoho, pretože mi to neprináleží, lebo my to nemôžeme posudzovať z pozície tohto storočia. A tí ľudia boli úplne iní. Mentalita bola iná pred 80.
rokmi. Aj doba bola iná.
Teraz keby ma zavolal Hitler, alebo by ma zavolal Biden, alebo Trump, alebo Putin a povie, počúvaj, ide byť veľký konflikt, a bude to takto. Sme veľmoc, to takto bude. Si malá krajina, máš tam 3 milióny ľudí. Buď budete protektorát, alebo dávam samostatnosť. Hej? Tak čo by som tvoril? Čo by som asi by som nerobil veľkého heroja, že idem bojovať proti tebe, ale by som asi bral tú samostatnosť.
No tam hrozilo skôr to, že maďarsko-polská hranica by bola niekde pri Prievidzi.
Pri Prievidzi. Tak by som asi prijal ten mier, väčšinový mier a pokoj a pre svoj národ, aby sme prežili.
Viete, ako to je? Ja s týmto ja som mal toľko aj oni s kdejakými hostiami a toto, jento, a ľudia odsudzujú a jedného velebia a ja neviem čo. Nevieme, v akej situácii sa ten človek nachádzal. Jediné, čo vieme, že nikto z nás by v nej nechcel byť.
Ano.
A nie mudrovať od oného od klávesnice. Nikto z vás by nechcel, ani ja, v tej situácii, v ktorej sa on nachádzal. Hej. A po, ja neviem, koľkých 70-80 rokoch to teraz riešiť od klávesnice, no takých je plno, tak to robte, hej, ale ako nič nemení na tom, čo bolo však.
Ako by som nechcel byť v koži niektorých politikov, pretože to je veľmi náročné robiť tie rozhodnutia. Veľmi náročné, unavné, vydierania. Viete, urobia u vás nejaké video, nachytajú vás na niečom. Ste vydieraní. Teraz máte rád svoju rodinu. Nechcete, aby vám uniesli dieťa napríklad. Sú také vyhrážky. Hej? A my aj čo kritizujeme občas, možno si neuvedomujeme, aké to majú ťažké.
Ďalšia vec je, možno by som spomenul slova, ktoré zazneli v úvode relácie. Obuj si jeho topánky.
Áno, aby si pochopil.
Aby si mohol súdiť. Nesúď človeka, pretože nevieš, čím si prešiel a čo všetko zažil. A prečo to koná tak, ako koná?
Ale neznamená, že nemôžeme kritizovať občas. Hej,
to je jasné. Pozdravujem do štúdia. Slovák, pán Adrián Somor od Nitry má svoju cestovku na Madagaskare. Poznáte ho?
Áno, viem, ako ide.
Diplomatická. Ďakujeme páni za dnešného hostia. Jeho rozprávanie mi pohladilo dušu a to preto, že môj muž bol ako mladý asistent produkcie pri výrobe seriálu Vývad Beňovský. Myslím si, že dnes to už nikto nenatočí. Ešte, že bol ten socializmus.
Áno, ja si spomínam ešte pol roka pred smrťou pán Adamovič, Jozef, mi volal na Madagaskar. Ležal niekde nejak po infarte v nemocnici a hovorím, pán Machovčak, ak sa vyliečím, pôjdem tam za vami. Samozrejme, že som povedal, že nie je problém, ale bohužiaľ nás opustil. Mal som ho rád ako aj herca a v tom seriáli zosobnil perfektne toho Beňovského, aj tou tvárou, aj tým herectvom. Úžasne.
Ale ak sa zamyslíte nad tým, že by niekto chcel urobiť film vzhľadom k tomu jeho bohatému životu, to, na to potrebujete mega peniaze. To nenatočíte, rozumiete, niekde pri zvolenie.
Ja som myslel, že by sme urobili cenné papiere ako slovenského národa, že Slováci by sme sa pozbierali na nejakých 50 miliónov eur a ten film by mal úspech, predali by sme ho a ešte by sme rozdali dividendy. Alebo
ak by sme chceli zarobiť, museli by sme to aj v angličtine nadabovať.
Áno, to by musel byť svetový veľkofilm. Ale nie Hollywood, aby to točil. Viete, takí Francúzi by to vedeli dobre natočiť. Alebo Angličania, tieto historické filmy.
No, Briti áno.
Briti filmy. Krajšie tie filmy.
Tuto už nebudem brať telefón, ešte sú tu nejaké maily. Predčasom odvysielala verejnoprávna dvojka v cestovateľskom seriáli Cestou, necestou časť z Madagaskaru. Rozhovor o živote na tomto ostrove bol so Slovákom. Poznáte ho, alebo ste to boli vy? Peter z Košíc sa pýta. Neviem, túto časť som nevidel.
Nebol som to ja. Ja som skôr tak v úzadí, som to aj prvýkrát u vás. Dvakrát som bol v Slobodnom vysielači. Ja skôr pracujem a robím a starám sa tam o ten pomník, o tú školu. Máme dva typy ľudí v živote, to si musíme povedať. Niektorí, ako aj kňazi napríklad, sa radi ukazujú v kňazskom ruchu a druhá varianta kňazov je, že si dajú monterky a idú pracovať na ten kostol, viete, s veriacimi. Tak to aj s tými cestovateľmi je tak, že niekto rád pribíja tabulky, cedulky a niekto pracuje. Ale to nechcem byť kritický, to tak v živote chodí. Nebol som to ja.
Ja dúfam, možno budem veštiť, ja len dúfam, že toto nebolo naše posledné stretnutie, lebo s pánom Machovčákom sa dá hovoriť nielen o Madagaskere, ale o mnohých témach, pretože si zažil to, čo si zažil, pochodil, vie, pozná veci z vlastných skúseností, takže týmto vás pozývame do budúcna, že keď bude o čom, tak určite vás radi privítame.
Dobre, no tak ďakujem pekne za pozvanie.
Hosťom bol
Machovčák.
A ďakujeme vám za pútavé rozprávania nielen o Madagaskare.
A ešte by som chcel na záver poďakovať aj teda tomu druhému kolegovi, ktorého som v živote nevidel. Počul som ho teda.
Oni sa neprišli,
teda zbožný hlas, teda veľmi silný. A mal som tu strach medzi vás, akože doplnková strava ide byť skonzumovaná nejakými dvomi divočiakmi, keď som počul týždeň vaše vysielanie, ale je to nádherné. Tak to má byť.
Takže ste si poopravili názor.
Viete, aký je rozdiel, pán Machovčák, medzi vami a ostatnými hercami? Vás my neživíme. Hej? Hej. Ostatní hostia, väčšinou tí politici, tých živíme. Hej. A majú pracovať pre nás. Po vás nikto nechce, aby ste pre nás pracovali, tiež po vás vám nikto nič neplatí z nás. Takže samozrejme, že tento rozhovor je úplne niekde inde. Hej.
Tak,
my nie sme zlí od prírody. My sme len zlí na tých, ktorí si to zaslúžia.
Ktorí si to zaslúžia, presne tak. Ešte raz.
Ďakujem a ja vám ešte raz.
Šťastnú cestu domov.
A pokoj v duši. Pokoj v duši.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám želám pekný deň.
Ďakujem hosťovi ešte raz a samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Táto relácia bola trošku iná, ale bola veľmi zaujímavá aj pre mňa. V Afrike som síce bol, ale na Madagaskare som určite nikdy nebol a neviem, čo by som tam chcel ísť. Neviem ako vy. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.